Sæl Guðið minn.
Blessaður.
Long time no see.
Já, nokkvæmlega.
Við töluðum nú aðeins einna áðurinn ítt og rekk og það var ekkert nema bara fant og góð vitneskja. En nú höldum við áfram þegar ég búin ítt og rekk. Mér langar svolítið að vita Guðið, við kynntumst, ég hitti þið fyrst held ég gamla mjölni, getur það verið?
Já.
Þegar ég voru með ketilbölluna þú, þar, þú og kona þín.
Já, geti passað.
Já, svo seinna meir komstu og hérna varst svona, já, innan gæsalapa eða bara ekkit innan gæsalapa, varst bara styrta þjálfarinn okkur upp í fylki, meðstólu fylki kalla. Og alltaf, hérna, einhvern veginn, maður hittir svo mikið af fólki á lífsleiðinni og maður var það gamall núna, maður svona... Ég reyni þetta alltaf að vera með svolítið gamla sál sko en maður finnur alltaf svona þegar maður hittir fólk sem er góð nærvörum og mér er alltaf fundist þú vera með það alveg bara 110% og konaðir þetta líka sjáta á þetta og völu
Já, flott, koma því, takk fyrir það
Topp kona Mér langar að forvitnast sko byrjunin hvar byrjaði svona hvað ég segja, svona heilsuferillin að skauja eða íþróttaferillin eða hvað maður getur sagt
Já þetta er hérna ef ég hugsa bara alveg tilbaka þá byrjaði ég bjó í 104 Sæfasundi þróttara hverfinu og ég byrjaði ég held ég að byrja að æfa körfubolta áður en ég byrjaði að æfa fótbolta og byrjaði að æfa körfubolta þannig að ég var bara í skóla, ég var í langarskóla og hérna og íþrótt eða leikfimi kennar hann okkar þar var svona grjótharður og er ennþá lifandi kallinn Einar Ólafsson sem er svona einlega bara svona andlit í er að hefur verið í gegnum tíðina
okay.
og hann tók okkur bara hann skráði okkur bara í er bekkinn, vorum heldig góðir í körfubolta og sagði einhver tíma þarna voru bara, þú veist, í fyrsta bekk heldig hann sagði bara einhver tíma með okkur strákar þegar þið að mæta innan í að hafa skóla lögudaginn taka tösku með og já ok hver var ekki að bara fara að spila Og svo fekk maður bara írbúning þar, komin í ír,
okay.
körfu. Og við vorum, já, við erum gott lið, sko, og þannig að byrðið svona að byrjum þar einlega. Og heldum við erum reykjagameistara bara að þessa helgi og voru svo að þessi árgangur, eða voru tveir árgangar saman, minn árgangur og yngri árgangurinn, 70, ég fætti 69. Við vorum bara helviti góðir upp alveg, ég var æði upp í annað flokk og við erum íslensmeistara nokkur sinnum og byggameistara og reykjagameistara og En þetta byrjaði einlega hana, maður bara Shanghai er, þú veist, bara mæting, þú veist, svo ertu bara kunni félag og ræður yngur það, sko, og ert bara í því, sko, áfram.
Já.
En svo fór ég samhliða, þú veist, þá byrjaði líka í fótbolta einlega, mér fljótla eftir og var í þrótti og hérna, flutti svo upp í Árbæ 11 ára, 11 að vera 12, og það tók mig ára að fara yfir í fylki, þetta voru klikkaðir, gaura, sko, þannig að mér álgókur og hérna, bestu vinir mínir í dag, sko.
Já.
En það var ég man eftir þess að spila, ég tók mig langan tíma að fara frá hérna þrótti yfir fylki, örgla bara já, árnastu og ég man ennþá eftir rútuferð sem við tókum, spilaðum á þrótturavellinum, veit hvort þú ert, hvort þú ert það gamall að spila á þeim velli, sko, þú veist, það var svona malarvellur sem var bara grjótskilur, þetta var engin mörg, það var svona grjót nýri í Sæfasundi.
Nei, veistu, ég er alltaf að tala hvað ég er gamall
sko,
sko, það
er ekki nóg gamall það er mál, þú veist, þannig að við spilum þar og ég fekk fara með þeim fylgistrákunum í rúta og svona fylgisrúta sem man ekki alveg hver kerið og fekk fara með þeim upp í Árbæ sko. Þetta var fyrsta skipti sem ég hitti þess að gauður almennlega þetta var svona áður en ég byrjaði bæknum sko. Og það var bara, þú veist, hvað voru gluggabrotnir og fílíkir snillingar sko. En svo flutti í Árbæinn og hérna og ég komst loksins yfir fylki og var í fylki í fótboltanum uppi, við vorum uppi hérna, annað flokk flestir sko, það voru ekki margir sem fóru það voru nokkri sem fóru aðeins lengra sko að þannig byrjaði svona íþrótta ferillinilega, þú veist, ég var alltaf þannig að það var karfa á fótbolti
Þú veist, varst alltaf svona hérna, hvað ég segja, þú veist varst alltaf með, varstu frá byrjun kannski ekki frá byrjun en svona kannski þegar að leiða eins á í svona ferilinn svona uppundu tvítut eða hvað varst alltaf með að durum að hilsa var mikilvæg
Mér raun og er ekki sko.
Nei.
Það var eiginlega ekki þannig þetta var bara gaman bara í sportinu sko.
Já.
Það var pæling
eins og áverið
Já, ég var mjög lítið að pæli hinn sko. Bara ef ég að segja eins og verið sko. Það koma bara setna eftir eiginlega ég hætti í þessu skipulega sporti sko.
Hvað tekur við eftir að skipulega sporti fyrir á hillinu?
Það bara tók smá djám við sko.
Já, veist,
þannig að og ferðalega, ég fór að hérna, ég var mikið að flakka sko. Ég kláraði MS 89 og ég fórum í ferð til Rótos svona útskriftaferð og svo eftir það fór ég að túra með nokkrum um Evrópu, fór á Interjál og þá fekk ég bara svona ólæklandi ferðabakteri
já.
sem hefur svona sittið í mig síðan og fór að næsta ár, árið eftir fór ég líka eins að túra og þá með öðrum náungum sko, vinnum mínum sem að hérna, og þá fórum við líka tókum svona góða Evrópureisu þá sko þá var ég reyndar komin hérna sem mest áhört að ég býði í Mosfellsbæ núna þá ég tók ég á hálfan leik með Afturöldingu í meistaraflokki sko. En ákvað, þú veist, byrjaði að æfa með þeim og æfa með þeim voru og átti hennar hálfa leik og hérna, spila múti heimi Karls, ég menn ég dekka hann, það var skemmtilegt, sko, hann var 50 kílóðum fingri í en svo bara fór ég á flakk, sko, og já. Bara, þú veist, það var bara rankaði herra, hérna, frí og eða, þú veist, kom að segja, frelsi og ferðalega, frekar en að, svo var ég var ekkit sérstaklega góð, sko, ég var alltaf í lagi, skilur,
fótbolta. frá 19 til 34-5 ára 7-8 mánuðum ári í einhverju skipulegu dræsli en ég menna, þú veist, algjörlega ég
tengi samt við það, sko veist, ég hef, þegar ég hugsti tilbaka, það hefði verið ég hefði alveg getað dott inn í sko, ef ég hef verið bara, ég veit það ekki sko, hvort maður ég veit það ekki, hvort að hópur eða þjálfarar eða eitthvað annað, þú veist, ef maður hefði fengið eitthvað svona geggja pepp þar, hvort maður hef, hérna, dótti inn í þetta þá sko, ég hugsaði stundið tilbaka sko, ég sé ekki eftir neini sko, en skilur það, minnst það að vera rosalega mikilvægt þegar maður sér þess að hóp í dag og svona þennan félagskap og sem að endist for life örgla, það var þetta mjög stert, þannig ég skil alveg kappa eins og þeir sko, skilur þess að þeir sem er í þessu,
það
eru klókislega gaman.
Algjörlega sko, já ég meina þú veist.
Þannig svara ekki að þessu sko.
Nei, algjörlega og ég meina þú veist, eins og þú segir, maður á þetta ekki að sjá eftir neinu en þú veist, og ég hugsa eftir þegar fyrir þetta minn líkur, þú veist, ég á ekki eftir að sjá eftir einu skiluru, en þú veist, en það koma upp svona, hérna, hugsunamóment alltaf á hverju tímabili, kannski aðalega svona í seinni ár, þú veist, það sem maður hugsa svona, þú veist, gaman ef ég geti verið að gera þetta núna, skiluru, gaman ef ég geti verið að gera hitt núna, skiluru, en á endanum endar þetta alltaf þannig að maður er bara sáttur í því sem maður er að gera og leggur sig fram, sko.
Já, einmitt, en það minnst að verða að vera þannig, sko, þú veist, þá finni hvað það langi virkilega að gera og svona, og fókuseri svolítið á það, sko.
Algjörlega. Skipulaðar íþróttir. Já. Og farið við það, það var svona að þú veist hálfuleikum er afturlingu hellingur í körubolta með IR þú veist og hvað svona þú veist svona ef við tengjum við það sem út að gera í dag veist, hver var svona kvatin eða svona kveikurinn að því
já svo ég hef alltaf haft áhuga svona öðruvís íþróttun líka sko. Eins og til dæmis hérna ég man þegar ég held bara því ég hætti körfunni, þá fann ég sko, það var einhvers konar jiu-jitsu æfingar nýr í gamla Írús á Tungutunni sem hann geggjað hús sko svona gamalt old school íþrótthús, það var einhver náungi, einhver svona æfintýramaður sem ég veit ekki hver er í dag sko.
Nei.
Sem var með eitthvað sem hann kallaði heldur í jiu-jitsu og ég hef einhvern veginn verið svona þetta er svona tenging einhvern veginn við jiu-jitsu sem ég las Bob Moran bækur þegar ég var gutti, ég las alveg ógeislega mikið þegar ég var strákur, þú veist, báðir afa mínir annar á Ströndum og hinn á hérna Vatnsnesi voru svona þeir voru bændur, en voru líka með bókasöfn sín svæði, sko, það var alveg ógrinna bókaðum, þegar ég var í sveit, ég bara las, þú veist, þegar ég var ekki að tjöflast eitthvað að vinna, og Bob Moran var jiu-jitsu, hann var jiu-jitsu gæði, sko.
Okay.
Þannig að það bara sat í mér, ég verði að kunna eitthvað að jiu-jitsu, einhvern, sko. Svo sá þetta auglýst, það var einhver hérna gaur sem að bara auglýsa jiu-jitsu. Þannig ég hefði aldrei einhvern veginn judo eða karate, þetta, einhvern veginn bara, þú veist, höfði það ekki beint til í mín, sko. En ég fór að prófa þetta og þetta var svona létt ruglaðar nángi, sko, sem að byrjaði því að, þú veist, að ráða okkur upp og kýla í mann okkur og svona, þú veist, þannig að, og við lærðum eitthvað en hérna, þetta endist ekki með lengi. En það var svona fyrsta einhvern veginn svona óhefðbundna skrýtna íþróttin eða ég veit ekki eins og
hvað það var. Nei, hvað sko, maður að kalla þetta?
Já, sem að ég prófaði og það, mér fannst það, þú veist, skrýtið en mennst það gaman, sko.
Já.
Og síðan held ég verið svona leitandi bara svolítið eiginlega eftir það að svona bara aðferðum til að, ég veit ekki, koma mér í líkanlega gott form sko, eftir einhver svona óhefbundu leiðum. Æði, við tókum styrtaræðingar, vorum ekki æði world class félagarnir og þú veist, fara svona hefbundna leið í því sko. Mm-hmm. Og það var einlega mér skemmtilegast að vera world class, því voru þar þegar að world class var bara að byrja, þetta var svona hráa útgáðan af world class.
Skilji.
Þú veist, menn hann einhverjir boltar að drekka, þú veist, hrá egg og eftir fyrræfingar og þetta var svona frekar játnað og skemmtilegast.
Old school bara.
Algjörlega. Ekki alveg þannig í dag, sko.
Nei.
En hérna, og síðan, þú veist, ég hef alltaf verið svona einhvern veginn verið inn í einhvern svona gimmum, sko. Mér hef alltaf samt, hef mest gaman að svona öðruvísi æfingum, mér hef alltaf verið svona svolítið leitandi þar. Og ég held ég að ég fann svona nokkur svona gimm þegar við byggum í Danmörku, ég var alveg í hérna 6 ár, byggum í Óðinsu, þá fann ég nokkur svona gimm og prófaði svona fitness box og...
Hvað voru að gera þar?
Já, við vorum í Eldana, sko.
Já.
Hún fór í yðurþjálfun, fór í skóla.
Já.
Og ég fór með og hérna sótti reyndar en nám sjálfur þá og bara komst ekki inn.
Næ.
Og
í hverju það?
Ég sjótti mig sjúkraþjálfun, sko.
Okay.
Ég var reyna guðslífandi fegin svona eftir að ég komst ekki inn. Því ég hef í raun og ekkit rosalega gaman að svona djúp anatómi að því
nei,
skilur.
Nei.
Ég
hef
gaman að þjálfun og allir, sko. En hérna, en þú veist, ég hef ekkit verið sérstakur.
Nei.
En það var reyna bara að blessin, sko. Ég komst ekki inn. En ég fór að læra dönsku og þú veist, hún tók við þjálfuna með trombi og ég lærði dönsku og hérna vann í prentsmiði, svona lokal blaði, sko, á nóttinni og þú veist, og svo fór ég að læra eftir 1 ár þannig í Danmarku, fór ég í hérna, svona kultúr business nám, sko.
Okay.
Og var því í 5 ár.
Sem fyrir, ég veit svo lítið, sem fyrir hvað í sér þá, eða þú getur útskýrt þetta fyrir mér á mannamáli.
Já, sko, Danirnir eru útrúlega sniðið, sko. Þeir byggu bara til þetta náma þegar þeir voru að búa til einhver svona brú milli, þetta var svona alþjóðlegt nám, sem snýðist það bara að hérna kenna dönum eða þeim sem voru í náminu, samskipt við allra þjóða kvikindi, sko. Þannig að það var mikið verið að pæli, sko, business plus hérna bara svona kultúr í hinn og þessu landi og þessari heimsálfu og hvernig, þú veist, hvernig hugsa fólk.
Lögin virka.
Ekki beint, jú, lögin líka, sko,
já,
meira svona bara svona mindset, þú veist.
Já.
Eins og Kína, eða þú veist, Asia versus Evrópa, þá skiptir hópurinn miklu meira máli og titlar skilur stjætt skipting og svoleiðis skilur hvernig talar við fólk og hvernig bara nærðu árangri í business. Hérna, út frá öllu þessum pælingum, sko. Og ég hef fæla gaman að því, sko.
Hljóma vel.
Já, þetta var gaman og þetta hefur svona fyllt mér, ég hef alltaf að vera að vinna einhvern veginn með þetta svona með öðru síðan, sko.
Já.
Þannig að þetta er svona einn hattur sem ég hef alltaf.
Já, algjörlega.
Þannig að ég fíla það, sko, að hafa svona ólíka hatta, sko.
Já, einmitt. Ketubjöllunar, ég er alltaf, sko, alltaf því tala um því við fólk, þegar hérna ausið verið lórum þá hérna
er þakka fyrir það
já, þá segi ég alltaf gaugi kettlebell, sko.
Já.
Og hérna það er rétt hjá mér það ekki að þú og konaðin komum með kettlebellinu til landsins eða svona kannski þessa formlegu þjálfun.
Já. Já, við byrjum á þessu. Ég veit eitt, sko, eitt stráku sem var í judo sem var komið með eina tvað bjöllur og var svona aðeins byrjar að nota þetta.
Mhm.
Nýri heldana að verið nýri Ármanni, er ekki alveg vissant, en það var ekkit svona skipilegt var í gang, en við duttum nýr á þetta hérna 2004 held ég að 5 og hérna þá var ég að leita einhverju svona, þú veist, öðru vissi að óhefðbundum leiðin til æfa og ég fann Steve Maxwell, sko, og já. Pavel Tatsulini sem að, og þeir, sko, voru svona með þeim fyrstu sem að einlega svona tóku bjöllunar frá Rússlandi og gerðar svona vestrænni svona æfinga aðferð. Mér fannst þetta að það var eitthvað sem heilla með þetta, sá þarna einhver vídeo og svona einhverju pælingar í kringum þetta og þetta var svona heildarþjálfun skilurum á einfaldana hátt, sko, og svolítið virkaði svolítið skemmtilegt. Þannig að við hendum okkur á námskeiði vala í Danmörku, fyrst hérna bara hjá Dana og svona grunnámskeiði og svo fórum við á þriggjata heldur gott námskeiði, það sem voru allir þessi spaðar, sko, Pavel og hérna Steve Maxwell og Steve Kotter er líka nafni í þessum heimi og það var ógeislega gaman, það var mjög skemmtilegt. Þetta var þá 2005 heldur, 5 eða 6 og síðan hérna ákvaði bara strax að þetta, nú ætlum við að fara að gera eitthvað með þetta, sko. Þannig að þá er ég líka nýbyrjar að hvort að koma eftir, að byrja að ég fann aftur jiu-jitsu, sko. Búin að gleyma vinið mínu gamla hann en
fann. Sem var að kýla því magan.
Sem var að kýla mér í magan, sko. Það er gana að heita hvað hann að gera í dag, sko. Örglega að kýla fólk í magan.
Já, fóttir.
Sem að finna upp eitthvað nýtt, sko. En hérna, ég byrjaði þá er komið tilbaka með bjöllur og hérna þetta var svolítið töff sko, þetta var töff námskeið og svona öðruvísi uppsetninga þetta var svona hardcore, þú svona feelingur í kringum þetta og svona skemmt fyrir þetta fílaði maður allir í blöðrum og allir sprungin eftir fyrsta daginn svo allir maður taka test skilur þú, þannig að ná ákveðin fjölda að snatsi sko í bjöllunum með að líkamsþyngd sko og það var, ég var, þú veist, var ekkert með sérstaklega góða tækni þannig að fyrst átti mig örvitt með þetta og ég fell þrisvar þessi prófi hérna
snatsprófinu
ég náði ekki sko dagalegt maður var að ná þessi strax á fyrsta degi og ég var bara, þú veist, þetta munaði þrisvar, ég fell þrisvar þú veist, maður gat tekið þetta á hverjum degi og það munaði, þú veist, munaði tveimur endurtekningum eða einu sinni sko. Eitt skipti fór ég með hérna Steve Maxwell fórum inn á, ég fekka með mér bara inn í svona búningsklefa, þarna það sem þetta námskefa þá, ég verð nú ferja og næs, ég fokkin prófi sko og fekk hann með mér að því hann var kennar hann og sagði, ok, ég skal sitja þarna og telja fyrir því og ég átt að náungur í manni hvað það 56 endurtekningar samtals með 24 kilo kúlu og þú veist og mátt aldrei stoppa og aldrei sitja niður og ekki skipta hendinu með einu sinni og svona, þetta var einhverjar
reglur bara,
grimmar reglur sko og ég fór gegnum þetta og ég var allir, þú veist, klára aðra hendina og ná að skipta og þetta var svona, það voru hérna flísar á gólfinu sko, ég átti eftir eina endurtekningu og var að fara í gegnum hana þá bara svona, pss, maður hann sveittur á höndunum allir sprungin og hérna mölvaði gólfið, bjallan 24 kilo bjallan fór á gólfið maður, flísarna sprungum maður og þetta var samt svolítið skemmtilegt, að því að við svona litum í augun okkur öðrum, ég og kallinn og hann sagði mér það eftir og við erum vinir í dag hann sagði mér eftir, hann ætlaði að fara að segja hérna, við skulum ekki vera þetta er bara eina entity, gleymum þessu bara það, þú stóðst, en hann sá einhvern veginn á mér að ég vildi ekki, þú veist, ég vildi ekki standa á stanni, sko
keppnismæðari,
já, þannig að hann bara mér fannst það bara, þú veist, sama hvað þetta er gálegt og ekki, sko, þú veist, þá er þetta bara reglunar þú veist, þú á þart að taka þetta ná 56 og það nærði ekki, þú veist, þá nærði
algjörlega,
þannig að hann sagði bara, ok, sorry og við löfum bara út og fuck ja, gerir gattur, þannig að ég fór bara heim og æði mig hérna, upp í Mosó og þú veist, og svo sendi ég vídeo og náði þessu þannig, sko, þannig að maður þurfti að þú veist, alveg svona 100% náttúrulegur íþróttamæri sem margir er, sem ná hlutum bara Gunni Nels til þeim, sem nær hlutum bara strax og er bara búin þú veist, komið svartbelti í jiu-jitsu og bara, þú veist, áður en að bara eftir fyrstu æfingu skilur aðra. Þá er, ég held að það sé svolítið holt að vera þjálfarið það sem að þarf veita, maður þarf að vinna fyrir hlutunum og þarf að pæli hinn og þessu, sko, maður kannski, ég veit ekki, það hjálpa manni, sko.
Ég hafði allar bolti í hörðum maður, þú veist, körubolta, handbolta, fótbolta, ég var lýlegur í þeim öllum, sko. Þú veist, ég gæti ekkert í körubolta, ég var fínn í vörð, sko. Gæti ekkert í handbolta, fór í marg.
Má karfa upp í orbaðið?
Já, ekki þetta okay. Eisko, já. Ég hafði körfu áttu Jordan sko og alles maður, það var hreikar alveg hlóttur. Þannig að, þú veist, já, ég fatt að hvað þú meina, þú talar um að, þú veist, þegar maður er ekki alveg þessi svona, þetta natural talent kannski, sko.
Stundum hugsaði það bara, það hjálpa manni sko. Það veri ekki með allt og það er bara eins og þeir sem er kannski góðir starfræði að kannski stundum erut með að kenna öðrum sem er ekki alveg að skilur, lendi einhverjum vandræðum að því að ef þú ert ekki hefur aldrei lendi einhverjum vandræðum þá áttu kannski erut með að skilja það bara, þú fattar þetta ekki sko,
Má ég spyrja aðeins út í hérna út af því að hérna, við höfum búin að þekkja því dágóðan tíma og hérna, þú hefur, þú veist, þú notar og hefur gert í gegnum tíðan að nota svona hugmyndafræðinans Maxwells. Já. Stephen A. Maxwell heitir hann, eða ekki? Eða bara Steve A. Maxwell.
Hann heitir Stephen.
Já. Hann sem þú kynist honum fyrst í Danmörku.
Já. Þá kynist honum að sér námskeið og við náum heldur vel saman, sko.
Hvers lenskur er hann?
Hann er bandarískur.
Bandarískur.
Hann er hann frá Philly, hann er Rocky borginni.
Já, einmitt.
En hann, já, við náðum vel saman og ég var svo heppin að lenda þegar það var skiptin á þáttaköndunum, var skipt í hópa, sko, og ég var í hans hópi, þannig að ég var með honum bara, þú veist, allan daginn hann í þrjá daga, sko.
Ég skilu.
Og við tengdum nokkuð vel saman og við ákvaðum bara, tölum við hann þegar þetta námskeið var að klárast, hvort að hann vildi ekki bara koma heim og halda námskeið með okkur og Steve Kotte kallinn var hann eitthvað með bara í sófanum og hann bara er ekki kom líka bara, þú veist, og hann datti nýtt og hérna, þetta var geggjað maður, við heldum við tókuð það hérna í janúar var ekki örglega 2006 tókuð heim í janúar 2006 og hérna heldum fullt að námskeiði með út allt sko, þetta var mjög skemmtilegt að við vorum námskeiðir í Mjölni svo, þú veist, við tölum við glímufélagi hérna, Pétur Eyþórs og þá gaura sem fengu námskeið, fórum upp í Árbæð, handboltinn var með námskeið, þú veist, skilur, tölum við bara við hinn á þess og spurðum við vorum að koma með þess að kalla hérna, sem höfðu þess að reynsla á kirlibyllum og aðingur með bodyvet, þeir eru líka svolítið svona framarlega í því báðir, sko, mm-hmm. liðilega aðingur svolítið, þannig vorum ég til hvað við erum með, samtals bara 30 námskeið þarna í þessum tíma, ísköld í janúar, Steve Cotter var að deyja, hann er svona LA gaur, sko, hann bara, þú veist, aldrei komið áttur, hérna, gat þetta ekki, sko, en hérna, Maxwell kom síðan bara árlega síðan í, hérna, bara, þú veist, 7 ár heldig, sko,
já.
Alltaf að vinna með okkur og kom núna, svo kom hann bara í, núna síðast í fyrra, þá kom hann bara svona í óformulega heimsókn, skilur, og bjóð við hliðina okkur núna, leiði húsið eða íbúð við hliðina okkur í 2 vikur heldig, viku, já, svona 10 daga, og vorum bara að flækja staman og hérna heldum eitt námski með hann reyndar þannig að ég hef alltaf haldið svona góðum tengsli á hann en ég fíla bara að því vorst að byrja með aðferða frá hana
já.
Það er, þú veist, ég kefti það bara strax sko. Hann reyndar breyttist aðeins ef ég kaupi einlega hvað hann segja, ég kefti ekki alveg strax ég kefti hann strax sko. En ég svona fylgdist með honum breytast frá því að vera alveg grjótarði sko bara æfa eins og motherfucker þangur til allir degja og ég líka sko
mm-hmm.
að því að hann fór svolítið hérna hvað maður segja, hann var svolítið að rústa sér sko, líka mannum sínum veist, var þannig að búin að vera wrestler og búin að vera jiu-jitsu og þú veist, æfið mjög hart þannig að hann var bara svona, hann kom svona þegar hann var svona rúmlega 50 ára, 55 eitthvað þá var hann bara komin svona pínu bara að heyrðu nú bara, þetta er ekkert að gerast ég er bara alltaf middur og þetta er ekkert gott sko. Þannig að hann svona fór að hugsa þessar æfingar allar öðru í þessu, að reyna að gera þetta meira svona bara, þannig að þetta make meira sense, þú veist, fyrir, og svona long term hugsa svona til lengri tíma helsuna bara út lífið, mm-hmm. þannig að hann er með einhver svona fyrirmyndir sem að kalla sem að bara, þú veist, lifa þannig að vera 95 ára og geta ennþá gert hluti, geta gert uppbyggingar og bara labba og verið heilbrigðir og hreift svo hérna, njóti lífsins, sko þannig að hann svona breyttum svolítið stíl sko
já.
Og ég kefti, það kefti ég alveg veist, ég fann það bara þetta er eitthvað sem ég kaup og vil hérna
og það er það sem að mér finnst líka svolítið sko ég veit að það sem hefur alltaf svona einhvern veginn það sem að mér hefur alltaf fundið skaman með þig er það, þú ert alltaf tilbúin einhvern veginn að þú ert ekki, þú veist, ég veit ekki og nú er ég að segja þetta í rosalega hérna, jákvæðara meiningu sko að hérna þú ert alltaf tilbúin að pröfa eitthvað nýtt, þú ert aldrei, sko, ég hugsa að rauðu þráður sé alltaf svo sami, þú veist, það er bara, þú veist, heilsa og hreyfing og gott mataræði, en þú ert samt alltaf tilbúin að, þú veist, pröfa eitthvað nýtt, þú ert ekki þessi típiski gauður sem er bara með eitthvað svona, bara með eitthvað eitt og það gengur yfir allt. Þið langar alltaf svona, þú veist, þú ert svolítið explorer þegar kemur að þessu, að mér finnst.
Já, mér finnst, ég held að þessi bara rétt sko. Ég er ekkit, þú veist, sumur eru þá hefnir að þannig skilja að vera búin að finna eina sannleika og þú veist og
já, ég bara, held að það sé bara kjafta.
Já, ég held að reynda líka sko
já.
En það er kannski þægilegt sko. Ég held að þessi svona, þú ferði eitthvað svona són, bara þessi auðvelt svona varnarsón sko. Sem getur bara að tala út frá því og þetta er bara svo trúabröð skilja, trúur á eitthvað eina rétta sko, skilur þannig að þú finnir eitthvað svona eina leið í hreyfingu eða hvað það er, þú veist, þá er þetta bara, ég veit ekki, svona þægindarammi og kannski varnar eitthvað, hérna, kerfi líka sko.
Já, þetta er kannski, þú veist, já, eins og segið, þetta er kannski bara fólk kemst í að gáku comfort zone og er bara ekki tilbúin að stíga út fyrir þægindarammann eða hvað maður segir sko.
Já, ég held að þetta bara, við erum bara, ég, þú veist, okkur finnst bara gott að hafa eitthvað svona virkja flækja hlutin, trúa á eitthvað eitt og svo er það bara inn heila í sannleiku bara forever sko.
Já,
en mér finnst gaman að prófa, þú veist, og ég og viðkenna, þú veist, að stundum að gera fullt af mistökum og læra þeim og alltaf og prófa svona nýja leiðir og hvað virkar og hvað ekki og ég vil alltaf svona að reyna að prófa þetta hlutina svona á sjálfum með, sko, þú veist, hvort sem ég læri þetta stíf eða einhverjum öðrum sem maður stútir aðra líka en það sem ég er alltaf að, núna allavega að læra í dag gengur hérna út á þetta að ég geti verið að gera hlutina sko, að ég er að þjála fólk á öllum aldri sko, mm-hmm. ég geti gert hluti og bætt mig, þú veist, orðið sterkari eða og líka hérna liðuri og bara svona meira healthy
já.
og ekki vera meiða mig, þú veist, ekki æfa og meiða sig, sko, það eru öðru sem eins og með ykkur, þú veist, í keppnisíþróttunum, þeir eru náttúrulega, þú veist, þetta er ekkert alltaf heilbrigt, þú veist, og þeir eru að fara yfir mörkana og mörgum sviðum, en þeir eru alveg meðdæðan af það, þú veist, og návi og whatever, þú veist, það er, þetta er alltaf svona risk, skilur við, en ef þú ert að æfa bara til þess að vera heilbrigð, þá þarft ekki að gera þetta, sko, þarft ekki að drepa þig til þess að verða heilbrigðar, bara, þú veist, sem er náttúrulega mótsögn í sjálfu sig, sko,
Þannig, sko. Hérna, þegar þið komum með bjöllunar til landsins þú sagðir þetta sjálfur á hana þið heldur fullt af námskeiðum og gerðum fullt af hlutum með mismunandi aðeilum og annað
með köllunar sko, hann er fyrst sko.
já, einmitt, ég er að segja það sko. Hvernig var svona hvað segir maður, hvernig tók fenguðu góðar og bara svona hlýja móttökur
já, þetta náttúrulega var svona með óhefbundi sko, þannig að það þekkti engin
nei
En hérna, gaurarnir eins og í mjölni, bara, þeir elskuðu þetta, þeir fannst það frábært. Og kannski barða íþróttirnar eða sumar allavega.
Já.
Og þeir voru með svona óhefbundnar barða íþróttir og voru svolítið að fara fimm tíma allavega, þú veist, gegn svona hefbundnum barðalistum skiluru. Voru svolítið mikið að pæli því, sko, gera eitthvað öðruvísi. En þeir fíluðu þetta og margir aðri, sko, og svo bara tók þetta tíma, hérna, að komast inn í svona, hvað maður segja, hausinn á venjulegu fólki, sko. Þurfti bara að kynni þetta alltaf smá saman. Þannig að Vala byrjaði, við byrjaði með tíma nýra Mýragötu með Mjölni, eða í samstarfið þá. Þannig að hún byrjaði með tíma bara fyrir, sko, þá sem voru að æfa barða íþróttirnar, en svo bara opnuðu við það á bara fólk, skilur, sem datt inn og þetta var bara, þú veist, byrjaði bara þrýr í tíma og, þú veist, svo rótnir sjö og svo eftir, tók ekki rosa langa tíma, kannski ári eða tvö, þeir voru komni bara einhver ægilegu fjöldi í tímana sko, þegar fólk fíla þetta og þetta er svolítið skemmtilegt og gott væp og hérna og tiltölulega ef passaði og þú veist passar bara tæknina, fljótur og ná og sjá og finna hérna árangur.
Ég man því ég mætti þarna nýr í gamla mjölni þá var svona á undan, þá voru hérna, þá voru þið með sér sitt svona bara, hvað maður að segja hálftíma í kennslu svo já. Byrjaði þannig og svo eftir kennsluna þá var tími
já.
Sem einn fannst mjög sniðu sko. Og hérna í þessum fyrsta tíma sem ég fór í manni það var alveg pakka sko.
Já, einmitt
gjössamlega sko.
Akkurat, það er, svo er það annað punktu sko. Það er eitthvað sem ég viðum breytt líka
já.
Og það hérna þetta var stoltið výrt sko, ég mani þetta ennþá þegar maður fórengdi hann neyri í mjölni og ég var ekki að kenna, ég var reyndar ekkit mikið að kenna þarna fyrst sko, þá var ekki bara, þá var ég að vinna bara í útflutningsraðu með hinn hattinn sko, business kultúrun og alltaf, kom hann neyri til og það held að bara verið 100 manns í tíma í svona litla sal og maður hugsaði, þú er þetta geggja eitthvað og svo hugsaði, eða hvað, þú veist er þetta alveg geggjað, af því að þú veist einn þjálfari á þeim tíma og 100 manns í tímanum, og það er ekki nokkur einasta leið að þú veist að fylgjast með öllum eða passa gaurin aftur að sig ekki að meiða sig að gera eitthvað vitlu, sko, þannig að leið að þetta var geggjað á svona væp í kringum þetta þá var þetta bara allavega ekki það sem við viljum vera að gera í dag, sko núna í dag viljum við bara vera með, þú veist við viljum sjá alla, þekki alla vita sögur hjá öllum og geta fylst með öllum og þú veist, grip inn í ef einhver er eitthvað hérna á erfitt með tækni sko. Þannig að þetta var svona learning process en við höfum alltaf samt reynt að löðum áherslu á það að reyna að kenna fólki í tæknina en bara þú getur ekki passað upp á það þeirra svona margir sko.
Nei, algjörlega og hérna það eru þetta hérna, og ég held að það sé líka bara svo hérna, veist, allan að mín kynni af hérna, ketibjöllum er líka bara svo að hérna, þú þarft svolítið að hafa réttu tæknina
já, einmitt Þetta er raun og er ekki mjög flóki, sko. Nei. Þetta er samt þannig að þú verður, ef þú ert ekki með tæknina, þá ertu fljótur að fokka þar upp, sko.
Algjörlega,
sko. Í bakinn og öxlum og bara hverju sem er, sko.
Já.
Þannig að maður verður að hafa svona grunn, hérna, fá grunn kennslu á að maður fyrir að nota bjöllunar.
Á einhverjum tímpúntu svo síðan er að vísu, hérna, svona kannski bara lauka eitthvað samstarfi með mjölni og hérna, hvað gerist þá með bjöllunar og hérna, alltaf batteri?
Já, þá förum við, hérna, 2011, þá slútar samstarfið, geti ég sagt, djúsi sögur því, en ég held ég sé ekki það því, en hérna...
Ég til í allt.
Nei, en hérna... Þá förum við
Sáttu ekki hvað ég fór fínt í þetta Þú er einhvern tímann sagt mér þetta en sorry, já, alltaf frá
Nei, allt í góðu sko Nei, það var bara, þú veist, þetta var bara orðið gott sko
já.
Þannig að við stoppum samstarfi og hérna fórum í, tókum ár, rúmlega ár í Nautolsíkinni. Það var svona millilending, við vissum ekki alveg hvernig við ætlum að, eða hvað við vildum að, hvað við ætlum að gera, við vissum bara að við vildum að halda áfram með tíma og fengum þess að hugmynd að fara, hérna, fara þanga. Við vorum búin að hafa nokkrar æfingar hann í Nautolsíkinni og hérna, blanda svona bodyweight og bjöllum og fórum þar og byrjum að æfa. Hann var yfirmaður hann hérna Oddni sem að segja framkvæmdastjóri
Fylkis. Fylkis, akkurat.
Já, topp gaur alveg. Já. Hann var svo hérna líbó og hérna gott að vinna með honum.
Já.
Þannig að við fengum eiginlega bara og þetta var áður en allt svona sjósund æði byrja þannig sé. Þannig að það var ekki rosalega mikið af fólki í sjósundi. Þannig að við fengum að geyma bjölluðum þarna inni sko. Þú veist bara inn á gangi eða inn í einhverju geymslu bakvið og svo bara vorum við með tímaðan úti, þú veist, í rúmlega ár í öllum veðrum og það var ógislega gaman sko. Það var geggjaði staðir og hérna, já, einlega bara svona einn af mínu svona uppáhalds æfingastöðin sko.
Já, já.
Frábært umhverfi sko.
Einmitt.
Og svo hérna, svo var þetta bara orðið erfitt, það var bara komið svo mikið af fólki sko. Þú veist, það var, maður gat ekki verið að vesenast sveifla bjöllumann í kringum einhverja sjósund, hérna, sjósund fólk, þannig að við fórum og flutum, vorum að flytja leika, keftum manna hús eða flutum upp í Mosó.
Paradísma?
Já, helviti, duttum niður á bara svona stað sem að við sáum svona tækifæra á sameina hús fyrir fjölskyldina, þá varum við eignast fjórða strákin okkar sko.
Mm-hmm.
Þannig að náðum að stækka aðeins það, þú veist, og auka herbyggi og svo líka bara svona stóran bílskur fyrir bjöllunar og hérna og svona æfinga tæki sko. Þannig að ákvæmum að kíla það og höfum verið þar og erum þar ennþá, þú veist, með hérna, með æfingar. Það er náttúrulega bara að gegja sko, að labba bara niður stiga og bara komin á æfingastæðin sinn sko.
Já, þetta er ótrúlega huggulegur staður til að vera og ég og hérna, ég hefði nú í bílskotum í höfðar eitthvað, eitt veturinn, mætti hálsjöða, hvað einu sem við tísar í viku manni.
Já, þá vorum við að prófa svolítið.
Þá vorum við að prófa nýtt, já,
alveg. Það var úr Maxilsmiðinni sko.
Já.
Ég var aðeins fyrir að nota þetta og sjálfa mig og fleiri, ég hef tóldið skotin í þessar aðferð, þetta er þóttun og þú veist, 7-8 minn næfingina sem er bara,
akkurat,
er þetta svolítið að bara klára og tekur bara, hvað er ekki, bara svona 1.5 endurtekning sko, að hverja æfingu, er þetta svolítið að klára það bara á stuttum tíma, keirið út og svo er þetta bara búin.
Í mannsko þegar ég hafði sambandið því og hérna, þú bara, já, hérna, þú veist, ég er bara með hérna nýja hugmynd sem langar að pröfa og hérna, veist, bara allan tíma, bara kíktu og við ákveðum tíma og annars sko. Og þá varst að segja við mig, veist, mér, þetta er bara, veist, þetta er bara 8-10 mínútur.
Já.
Og ég er bara, já, vá, það er leitt maður. Svo manni, sko, eftir fyrstu æfinguna hlýtur að vera, sko, kom ég heim, sko, og settist niður og fer með hafgröt og kaffi og eitthvað. Og ég var að, hérna, þú veist, ég var að fara að taka skeiðina og var að fara að setja hafgröt upp mig, sko, og ég bara, ég hristist allir, sko. Það var skuggalegt. En það segir mér aðeins frá, hérna, hugmyndafræðina bak við þetta æfingkerfi.
Já. Þetta er svona, hérna, snýstu hærin og er að taka, þú veist, á Steve Maxwell, það sem við erum verið að vinna með, þetta gengur út á, svolítið, ef maður byrja, þetta gengur út á hreyfingar, þannig að þú togar eins og uppbyggingunum, togar þið niður eða getur, eins og róður getur togað að þið líka í svona, þannig að getur verið lóðrætt eða láðrætt í stöðu, en þetta er svona grunn hreyfing hjá manninn, þú veist, að toga sig, svo ítiru, þú veist, pressar, tekur axlapressu upp eða arbi, skilur, þannig að við vinnum eftir hreyfingunum, þetta er svona kannski, þannig að þú þarft ekki að taka nema kannski, hvað maður segja, svona 5, 6, 7 æfingar til þess að þjálfa allan líkamann út frá þessum hreyfipælingum, sko, tekur hnipi, einhvers konar deadlift eða eitthvað sem æfir aftar að vöða keðina, korið, skilur við, og hérna, hugmyndin sem satt bak við þetta er að taka nokkrar æfingar, 5-7 æfingar kannski, og klára sig alveg í hverri æfingu, með því að vinna mjög hægt, sko, eins og það sem vorum að gera þegar þú varst, þá vorum við að taka allavega uppbyggingarnar og þú veist, vorum að taka byrjum að negatífu, þú veist, að láta sig síga í uppbyggingar kannski 20 sekundur til 30 svo varst að vinna þessu upp bara tíma fyrir tíma, sko, þannig að þú lætur þið síga, svo togar þið upp og svo lætur þið síga aftur, en þú gerir það mjög hægt, sko, þannig að vöðvarnir er að, þú veist, þú alveg að maksa bara allt sem að vöðvarnir hafa, sko, og klára það alveg raun og veru. Og svo með því að fara frá einni æfingu aðra ertu líka að vinna svona með metabolismann og þú veist þannig að þú ert í raun að vera að brenna svolítið leiðin, þú auka styrk og brenna og hérna klára það bara, en það sem að það síðan að gera er að hvíla sér svolítið, þannig að þú ert ekki að taka svona, þú getur ekki tekið svona æfingu hverjum degi og ekki, eiginlega ekki annað hvern dag, kannski max tværi viku sko, svona erfiðra því að hérna, líka með það er hvíld á milli sko. En hugsun líka var þetta, þess að það var svo gaman að prófa þetta með þér, prófa þetta líka með fleirum, hérna, Arnór Gauta sem er í
Breiðablikuna, akkurat.
Og hérna, þið eru bara íþróttmenn, þið eigið ekki nota, finnst mér, sko, mikinn tíma í styrktarþjálfunni eða, þú veist, annars sem er svona, sem styður íþróttina, þú veist, þannig að þið minni tíma í raun og veru sem hefur samt meira áhrif, sem þið getur notaði svoleiðis,
mm-hmm.
svona aukaæfingar, því betra fyrir ykkur, þá getur þið verið meiri fótbolta, þú veist, sinnt því betur, sko, voru betri í fótbolta,
mm-hmm.
og þið þurfið ekkit að vera, þú veist, marga klukkutíma og dag í styrktarþjálfunni eða öðru, sko, bara mm-hmm. gerir það, þú veist, vel. En var ekki með langa að spurja, sko, svona, var ekkit erfitt að koma sér á staðinn? Þú veist, þetta, mér finnst þetta nefnilega svolítið svona mind, hérna, mindfuck, sko, þú veist, þú ert að fara að vinna bara stuttan tíma, en þetta er ógeislega erfitt, sko.
Já, ég náttúrulega gerir mig enga grein fyrir því hversu erfitt þetta var því ég kom til þeim fyrst,
sko. Nei, ekki fyrst, sko, en næsta þeim, sko.
Nei, ég meina, þú veist, ég fílaði þetta bara, þú veist, mér fannst þetta bara, þú veist, hérna, ég veit það ekki, eins og ég segi, þú veist, bara, ég hef alltaf haft einhvern veginn svona mikla trúið því sem þú ert að gera, skiljum, og mér fannst bara svona, þegar ég talaði við þig, það fannst mér þetta bara, og mér fannst þetta líka bara gott, sko, þú veist, fyrstu tvö skiptin, jú, erfitt að rífa svo upp auðvitað, en svo bara eftir það, þú veist, þá, þú veist, mér fannst þetta ekkit mál, þú veist, vakna sex, keiri upp í Mosó, taka, þú veist, hvað voru...
Þetta er ekkert fyrir hvað sem er, sko,
náttúrulega
nagli, sko, en sumir, þú veist, fyrir sumar er þetta bara, ok, hausin veit að líka mann er að fara, þú veist, að...
En það er kannski líka bara
svolítið,
kom kannski aftur að þessum að tala um áðan eins og með, þú veist, það er ekki allir svona naturally gifted íþróttamenn, og þá er bara held ég eitthvað annað svona, þá er bara eitthvað svona annað haustumamann sem kikkar inn, þú veist, ég veit að, þú veist, og ég hef alltaf vitað það, þú veist, ég þarf að gera meira en aðrir, fattar, þú veist, ég hef ekki þennan skilning, og þú veist, ég hef kannski ekki tæknina, en fucking hell, þú veist, þá verð ég að vera, þú veist, þá verð ég að vera sterkur, ég verð að vera í góðu formi, þú veist, þannig að, þú veist, það er bara mindset sem hefur fyllt með bara frá því ég, þú veist, kom upp í annan flokkskilur, þú veist, ég vissi það bara, hérna, þú veist, það var eitthvað í þessu litla skrokki, sko, sem að ég hafði trú á, sko, og þá þarf maður bara að leggja á sig, þá þarf maður að leggja á sig 20 minna keislu fyrir 10 minna workout, skilur, það er bara svoleiðis, þannig að
það er frábært, það minnst það einmitt, það er viðhorf sem er bara algjörlega til fyrirmynda, sko, sem að margir mættu bæta sér í raun og veru, finnst maður svona íþróttamenn í dag, sko, þú veist, að virkilega bara fatta hvað þarft að hafa mikið fyrir luturum til þess að náland og meiri sér það, þú veist, hvort sem það er mjög giftið eða ekki, sko, því að þeir sem eru giftið, við sjáum það, þú veist, ofta, þeir sem eru mjög giftið bara feita út, sko,
Ég nota sko, hérna, nú er ég að þjálfa stráka 12-13 ára fjórðaflokki fylkis,
já.
Og ég nota alltaf Gylfa sem svona bara það perfect example, rosalega giftið og þú veist, maður veit að þetta sjálfur að, hérna, þú veist, þetta kannski kom ekki allt í vögugjöf, en ég meina hann laði vinnun á sig til að vera með góða löp og líklega með bara eina bestu löp í heimi þegar kemur á fótbolta, sko. En það sem að fyrir mína parta, það sem að hérna, gera hann góðan og gera hann að þeim leikmanni sem hann er í dag, það er þetta work ethic. Ég meina, þú veist, það eru fáur sem hlaupa meira en hann. Það eru fáur sem leggja jafn mikið á sig á hann og hann hefur talentið ofan á það, sko. Þannig að mér finnst hann svona, þú veist, og bara, hérna, stórt kredit á, hérna, góða fyrirmynd, sko, að, hérna, já, Gylfi segir svona, ég nota hann alveg trekk.
Það er mjög sniðið, sko. Ég hef notað þýrst í fyrir mitt og guttana mína, sko.
Æ,
þú veist, ég man ekki að litur einhvern einn aðeim fyrir að tala við einhvern
fyrir einhverjum
ára, sko, bara til að fá svona punkta en bara, þú veist, miðjumenn og hvað, hérna, hvernig þú hugsar og hvað, veist, hvað þarf það að gera, hvað þarf það að gera til þess að, þú veist, ná þangað sem þú ert, sko.
Algjörlega.
Minnst að það er, þá var þetta einmitt, þetta bara þessi vinnusemi og þær pælingar allar, þannig að það er. Það fannst mér ekki að sko.
Já, ég held ekki að bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, hérna, þú veist, maður, þú veist, bara eins og peðinni þínir hafa góða fyrirmyndið þér, þú veist, og það var það sama fyrir mig, sko, þú veist, eigandi, sko, mamma og pappa sem að voru, sko, þú veist, marathon hlaupar á einhverju tímbili, sko, þú veist, hlupu marathon og voru endalast að hreyfa sig, voru alltaf að gera eitthvað,
mm-hmm.
þú veist, það var aldrei, leið aldrei svo dagar það sem voru ekki að gera neitt, þú veist, eða fóru ekki út að hreyfa sig, eða fóru út í garð og gerðu allan garðin upp á, þú veist, 4-5 tímum eða, þú veist, eða var ekki að fara í garðin þá var að fara út og mála, þú veist, það var bara endalaus virkni, sko þú veist, þannig að einhvern veginn, þú veist, já ég held að það sé líka bara svo rosalega góður grunnur fyrir bara ungt íþróttafólk að, hérna að hafa bak við eyrað, það er þetta work ethic getur farið með þið helvítið langt
sko. Nákvæmlega sko, það er nefnilega þannig.
Já, og þú veist, og ef það er eitthvað sem að, hérna, að þú veist ekki tilbúin að leggja á þig, þú veist, þá fara ansi margt annað að klikka einhvern veginn sko.
Já, ég samanlega því sko. Og svo finnst mér að þú veist, þau púslar því sama við svona, þú veist, það hefur einhvern góðar með þeir sem hjálpar að skipulegja æfingar, að hann sért ekki að gera og mikið á hluti sem þarf ekki að vera að gera og svo frá við sko. Þá ertu bara einmitt í helviti góða mál.
Algjörlega.
Ég samanlega því sko.
Þegar þú var að koma upp í Fylki á sinni tíma, var það fyrsta svona íþróttafélagi eða svona, já, íþróttafélagi sem þið komið inn og voru með styrktræðingar?
Já, ég er að reyna
munna þetta?
Já, þú veistu, hvort við byrjum í Fylki eða með afturheldingu, nei, ég held við tókum örgulega ykkur, já, við byrjum á ykkur, tókum season með ykkur og svo næsta ár tók voru við með ykkur og afturheldingu líka þegar að
Jó, og mest alveg hvenna voru ekki með það líka
eitthvað? Já, tókum það aðeins bara, það var svona, jú, þar var aðeins með þarna á undirbúinn stímblum þegar að Jón Páll einmitt var að þjálfa að sko.
Ég svo fyndi sko þetta því að við erum svo rosalega hérna, fótboltamenn erum svo rosalega fastir í einhverju ramma sko.
Já.
Og ég man þegar þið komið upp til sko, þú veist, þá hefði ég náttúrulega kynst ykkur, ekki kannski ykkur persónlega, en heldur hefði bara kynst sko,
æfingunum
öllu því sko, bara í gegnum mjölni og svo auðvitað bara svona í gegnum MMA heiminn, þú veist, maður var alltaf að sjá þetta þegar maður sko, þú veist, MMA, það var alltaf svo bjöllur og maður var með bjöllur og allt svo leið sko. Þannig að ég tók þessu þetta fagnandi hendi, en ég man að, þú veist, það voru margir sem voru svona býðu,
ruglið þetta,
sko, ruglið þetta maður.
Já, já. Ég skil það alveg sko, þú veist, en mér fannst þetta að ganga helviti vel, þetta var gaman sko.
Þetta var ekki gaman sko.
Og þú veist, svo fannst maður var að prófa eins og hluti, mér finnst líka gaman, þú veist, að vera að vinna með, ekki bara með kirlibjöldan heldur, þú veist, eins og voru með hana púða og bolta þunga og alls konar svona, alls konar svona önnur tól og tæki sko, sem að, mér finnst, ég hugsaði þetta líka manni á þessum tíma, ef við, þannig að maður væri bæði, þú veist, að hugsa svona alliða styrk og hérna liðleikilíkinni svo úttald og svona, en þetta væri líka svolítið gaman sko, af því að maður veit það alveg, þú veist, að fótboltamenn, þú veist, þeir hefða bara gaman að vera í fótbolta sko. Þannig að allt svona eins og liftingar svona, ég er fyrir flesta, er náttúrulega undartekningar, en flestir hafa ekki gaman að sko. Þannig að hún langar en að samin að það gera eitthvað svona smá, þannig að menn svona, hefði svolítið gaman að það var aðeins að hlæja líka og settum ykkur í svona smá rugby og svona smá fight skillur líka.
Já,
mann alltaf eftir svipnum að ása samt þegar, þú veist, þegar hann
djöflast
eitthvað,
fasið ykkur.
Þannig sko, það gekk allt sko, þú veist, og ég trúi því líka, og við gerum þetta upp í Mosó bara með fólki okkar, þú veist, við setjum hérna, við láta aðeins tuskast, ég trúi því að það sé svona eina svona grunn þörfum mannsin sko, hérna, sem að við margir vanrækja og sinnaldri og kannski sérstaklega konur, þú veist, fara í gegnum lífið að taka nokkuð tíman einhvern svona léttan gannisla sem er bara í góðu, sko.
Einmitt.
En við hefum verið að það er eitt að geggjast sem ég upplifið þarna upp í Mosó þegar við erum með fólki okkur í þjálfun, mikið af konum.
Og þegar við segjum, sko, þegar Gauji segir fólki okkur í þjálfun, þá er hann að tala um að þú ert með hópa fólki sem að þú færði í kjallarann heima að þér, eða bílskurinn heima að þér, það sem út með aðstöðu.
Og úti, þannig að við erum bæði með veist, bílskurinn og úti aðstöðu,
einmitt, sko. Einmitt.
Þannig að við erum með, þú veist, morgunæfingar og setni parts og ég var úti í morgun til dæmis, úti í skói,
þannig
að það var skemmtilegt. En það sem er skemmtilegast er að sjá fólk gera eitthvað sem það er ekki gert áður og fílað alveg í bótt, sko. Eins og til dæmis svona, þú veist, einhvers konar litla svona rúbi leiki þar sem að við svona sitjandi rúbi, við nota það svolítið sko, við lítum við öll tvö mörg, bolta og svo er enga reglur, það er nema að þú veist, þú mátt ekki rífa augunum fólki að fannig sko.
Þessa basic reglur bara.
Basic sko, en annars máttu bara gera hvað sem er, þú veist, það er bara tvö leið og þú bara kemur boltanum í hérna markið. Það geggja að sjá hvernig fólk, þú veist, bara einhvern veginn svona, já það búst að vakna einhverja svona bara, fólk verður svolítið bönn sko, og fara bara í svaka feeling sko.
Þetta er líka, er ekki líka svolítið skemmtilegt að setja fullorðið og kannski hálffullorðið fólk í aðstæður það sem þeim líður kannski ekki svakalega vel fattari. Ég get, ég get alveg ímyndum mér að þegar þú setir já, já,
þegar þú setir sem er náttúrulega meikitt ekki, sem er bara, herri, þetta ég ætla ekki að æfa ekki þetta er of mikið
sjáumst aldrei aftur
sjáumst aldrei aftur bara, takk fyrir mig en fæsti, sko, eða þú veist, þeir sem koma allavega gerir sér grein fyrir að þetta er svona pínuður í sig þannig, en það, jú, það er alveg punktu, sko en svo bara líka að fá fólk til að gera það þarf kannski ekki endilega vera aðstæða sem að fólki líður illið að þannig kannski meira bara að fá það til að gera hvað sem það hefur aldrei gert og heldur að það eigi ótrúlega erfitt með og get ekki gert sko. Við erum til þessum með körfu fyrir utan sem við notum mikið uppbytum, bara eina körfu á plani sko. Og hérna og við látum við erum eiginlega með af flestum æfingum er hérna notum við svo körfu bara sem sem smá uppbytum sko.
Já, já.
Og það er bara fólk sem hefur bara aldrei snert á körfubolta, þú veist, hérna farið að mæta fyrr til þess að koma í körfa aðeins, þú veist, fyrir æfingunum og sjá fólk sem er aldrei farið í körfubolta, hitta bara, geggja, eitthvað svoleiðist, þú veist, það þú stækka bara við þetta, hefur svona meira gaman aðeins sem þú veist að gera, það er, ég fíla það, þú veist, ef maður hjálpa fólki að, eða, þú veist, já, hjálpa fólki að prófa eitthvað sem að veit ekki að hefur gaman að skilur, en gerir síðan og fílar.
Algjörlega. Hvað hérna, hva er þið, þú veist, hvað er þið oft í viku með skipulega tíma þarna heim hjá okkur?
Hvað er þetta núna? Þetta er ekki svona, þetta er svona tvær, þetta er svona 12 skiptur, glá.
Já, mótnana og setnipartin.
Já, þetta eru þrír mótnar, þetta eru setnipartin, tvær æfingar yfirleitt, og svo lögatursæfing.
Já.
Þannig að, og fællega flottur hópu sko og blandar hópur, það er skemmtilegt þessu, tengdur hópu svolítið sko.
Já, einmitt, er ekki líka svolítið er þið ekki með svolítið svona góðan kjarnar sem er fyllt ykkur svolítið tíma líka?
Jú, ja. Algjörlega sko síðan einlega við byrjum í Mosó hérna 2012 þá eru nokkri sem að byrjum með okkur þar sem eru ennþá sko sem er bara hann þjálfar hérna, að vera að þjálfa með okkur, með frábara þjálfara sem að bakka okkur upp er að við erum að flakka og hérna, og eða bara erum með okkur, veist, við kennum ekki alla tímana þannig að það er já, mjög sterkur kjarni sem er svona byggjur utan sig, þú veist, það eru makar og hérna, systur og skilur frændur og börn líka farin að detta í rúna, gaman, sko. Þannig að þetta er svona mömmur, pappar, skilur þetta tengist í allar áttir, sko,
já,
og skemmtilegt svona skemmtilegt, mjög skemmtilegt væp þetta er hópur og alltaf gaman, þú veist, gaman að fara að kenna sko.
Sem er heldur líka bara góður gæðastinn pill á það sem þeir að gera heldur sko.
Já,
ég held ég bara vona að segja sér sjálf
sko, þannig að alltaf við höfum alltaf hryggalega gaman að þessu sko.
Hvað hérna, mér langar aðeins hérna, aðeins, mér langar bara að fá að vita flest allt sko, njóttu ferðalagsins er hérna svona, hvað ég að segja svona project sem út búin að vera með í gangi í hvað er þetta að koma í?
Tvö ár cirka.
Segðu mér svona aðeins hérna, svona grunn hugmyndina og af hverju þú fórst í gang með þetta?
Já, ég skrifaði þessi bók sem heiti Njóttu ferðalagsins, gaf hann út 2016 jólin og pælingin var í raun og oru hérna, hún var svona skrifi fyrir pappa. Ég var fjóra stráka því var alla og ég veit ekki, ég var mikið bara að pæla í pöppum sko, veist, pappar í sundi, pappar hér og þar, þú veist, pappa sem ég þekki, mér fannst eiginlega orðið svona mikið pappa sem að voru að upplifa það að vera pappir væri bara svona bara vesinn sko, þú veist, ef þú fyrir sund, það er alltaf, þú veist, eitt sundpappi sem er svona, það gera þetta, það drýðum við og það, helvitis kjafta er þetta, maður aldrei aftur í sund, þú veist, hérna, og lífið er bara eitthvað svo erfitt sko, leiðilegt, skilur, hjá þessum pappa sem er svo mikið kjáftaði, af því að þú veist ef þú nær bara einhvern veginn að hvað maður segja, tengja almennlega við krakkan og njóta þess bara að vera til með þeim sko, í einan tíma sem er þá færðu bara miklu meira út úr lífinu sko, þannig að maður hugsa þetta bara svona fyrir sig, sko. Og svo finnst mér þetta líka að vera bara að skilda pappan, svo veist, að vera góð fyrirmynd og hérna hafa góð áhrif á þá einstaklingar sem þú ert búin að búa til sko, og komið heiminn og bara skila þeim vel frá þeir og killur bæta heimi þannig, maður hugsa þetta á svona ég veit ekki, kannski fórhald að segja svona, bættur heimi sko, byrjar á bara þér sem persónu og þú býr til, hjálpar til við að móta svona góða einstaklingar sem þú veist, smita síðan út frá sér áfram sko. Þannig að það var svona grunnurinn af pælingunni og skrifa þessa bók og hef haldið svona fyrirlestra og vera eins að vinna með þetta síðan, sko. Og, hérna, þannig að það er
þetta er bara svo þessi gaurar breyttu bara mínu lífi, það er bara þannig, ég hafði aldrei gaman að börnum sko.
Nei, nei.
Bara, fæstu bara að vera svolítið pirrandi, skilur, áður en eignaðist
bara,
það var bara, ja, hvað, helvítið sveit en svo bara, þetta var ég man eftir svona momentið það sem að breytti svona, eða ég fekk það var reynda rétt áður en vegnum fyrsta guttan okkar, sko. Þá sá ég svona fjölskyldu byggum í Danmarku, sá fjölskyldu þau voru innflytindur, skiptir ekki máli sko, en þau voru bara, sá maður það bara þau voru innflytindur, hérna, maður kona og tvö börn og þau voru í fótbolta í svona, sá þetta sétt alveg fyrir mér þetta, grætgarður, sumar í Danmarku heitt, þú veist, og fólk að tilla og þeim var svo gaman, sko, þetta var geggja að sjá þau bara, þú veist,
bara þá all familjan saman,
familjan saman sko, veist, mamman og pappin með, þú veist, og hérna hvað það var pappin og annar badnið að móti mömmun og hinni badnin og þau, þú veist þau voru ekki þú í fótbolta, sko,
nei, nei.
Þú voru bara að leika sér, já, já. Þetta, það var bara, þú veist, þú voru allægjand og brosandi og maður hugsa bara, já, kannski var bara gana, but, þú veist
já, já.
Það kom bara að það var fyrst á svona pælingin sko. Og einhvern veginn síðan hefum við alltaf reynt að hugsa þetta þannig að þeir sko að, þú veist, maður myndir einhvern svona njótaðis bara að vera pappi, njótaðis mm-hmm. að vera foreldri og fá þannig, bara gera lífi betra þannig, sko, og reyna að vera góð fyrirmynd, hérna, fyrir þá líka sko, þannig að það er svolítið pælingin og aðeins bara með pappana, sko
já.
Að þeir minnst að lífið er ekki, þú veist, þú getur einhvern veginn ekki notað sem afsökun, þú veist, fyrir því að gera ekki neitt, þú veist, vera, hérna, feitur og þreytur skilur um pappi, þóttu eigi, bara, það er bara rugl, sko, þú getur eins og sjömiður næði ekki nokkar, sko, þú þarft ekki brjálaðast að langan tíma til þess að reyfa það til dæmis.
En fakti er bara það, og sérstaklega í nútum á samfélagi, það er auðvitað að segja að ég hef ekki tíma, sko.
Já, sem er bara rugl,
sem er rugl.
Það er það.
Algjörlega. En mér finnst hann sko, þú veist, ég veit ekki, ég er svona, þú veist, ég hef ekki lesið bókinni hérna, en mér finnst hann svona
stuttmar, þú ert svona kvöldaði.
Já, ég þarf að fá hana hjá þér alveg 100% sko, já. Það er aldrei að veita nema að ég pungið barnið, þá var einu tveimur og setna, við sjáum til með það.
Ekki komið tíma á
þér, ég
held að þú eru helvítið góði pappi.
Já, já, takk fyrir það.
Hörðu paltið?
Nei, þú veist, verð ég ekki að finna mig kæðristu fyrst eða þetta gerist, maður gerir þetta vist ekki eitt, sko.
Nei, já, það er okkur startpútur, sko.
Já, en mér finnst sko, hérna, mér finnst bara svona, sko, ég gæti þér að rugla þessu samangöi, en pislarniðinni sem hafa komið heldig inn á njóttu ferðalagsins Facebook síðina, hérna, eiga ekkert endilega bara við foreldrað.
Nei,
þú veist, eða pappa skilur, þú veist, þetta eru bara svona, þetta eru bara einhverja svona heilbrigðar, einfaldar lífsreglur.
Já, einmitt.
Sem að, þú veist, sem að gagnast öllum einhvern veginn.
Já, það er rétt, já, sko, þetta byrjaði einmitt, það byrjaði svona pappaprósess og svo var þetta heldur fleiri mömmur samt heldur sem hafa lesið þessa bók, sko.
Já, já.
Pappan er enn ekkert að lesa um svona pappabók.
Nei.
Þannig að, og svo bara einmitt, yfir í svona fólk og foreldra og ég er hérna, einmitt, ég skrifaði, ég er með svona fastan pistil í mokkanum sem, að, hérna, sem heitir einmitt njóttu ferðalagsins og ég hef svona notað það sem ég seti hann inn á vefsíðuna líka.
Já, já, já.
Þannig að er með svona einmitt pælingar bara um heilbrigði og þú veist. Mér finnst svona, ég veit ekki, það sem að útgangspunkturinn kannski núna í þessu verkefni er svona að reyna kannski bara að opna augu fólks fyrir því hvað er hægt að gera, þú veist, og hvernig getur þau svona fengið meira út úr lífinu, skilur þau.
Já.
Og til dæmis núna er svolítið upptökin að því að hérna, þú veist, fólk situr alltaf mikið, við erum alltaf svona, að því ég er með skrifstofu og hatt, sko,
já.
Og ef ég passa mikið, þá get ég verið í tölvunni bara allan daginn, sko, að fara á kvöld og, þú veist, maður svo stendur mér upp og hvað, þú veist, bara styrður og kikir á skrifamælinn eða þannig sem að ég með hérna í símanum og, þú veist, ekkert búin að reyfa þeim að ég fekk pínu sjokk, sko, eftir ég byrjaði að vinna aftur, eftir ég var í frí í Danmarku, ég var að fór svona æfingabúðir í Bortinnis sem að, í sumar sem styrtaþjálfari
mm-hmm.
og þar var ég bara, var þetta 10-11 dag og var bara á reyfing allan tíma, þú veist, var þú veist sá með uppbytun og cooldown og tegjur og var svo að vinna með svona einstakling og þarna á milli sko.
En að segja, hérna, svo ég ætla ekki að trufla, ég er mjög mikið ná að heyra þetta út því að, hérna, ég sá þetta á Facebookunni þínu og mér langar svolítið að vita baksunum þetta, hvernig kom til að
já, með Bortinnis
að gauði svo alls fó til, hvar varstu í Þýskalandi?
Nei, Danmarku, þetta var hérna norður í Jótlandi. Já, þetta var mjög skemmtilegt, þetta þakka eiginlega bara svona rauðin strikju þetta gig, sko, við vorum á Spáni í fyrra fjölskyldan með guttana á fótboltamóti og vala vorum að hittum frænkina sem býr hérna í Norðurjótlandi og mannin hennar sem heitir Lars Rocker, algjör snillingur og hún Ester líka, konan hans líka, sko. En hann heldur út þessum æfingabúðum í Bortinnis og hefur gert mjög lengi, sko, stofnaði pínlítinn klúb fyrir held ég 40 árum hana, í norður Jótlandi sko, og er að verða eitt svona, stærsti klúburinn í Danmörku dag, en hans hugmyndafræði er heilla mig mjög mikið sko, og hann er svona, þú veist, það er pláss fyrir alla í klúbnum, sama hvað level, þú veist, það eru hérna Evrópumeistarar og einstaklingar sem eru mjög framal í bortinu sem er koma að æfa og er í aðeins búinu með svo líka bara fólk, þú veist, sem er hann bara svona hjálpa til að lifta upp sem einstaklingar, sem kannski bara algjöri byrjendur, þú veist, hann er og fallaðir og bara allir geta komið á æft, sko, það er svona hugsjónin hjá hann, sko,
mm-hmm.
Þannig að hann bjóð til þessar æfingabúður svolítið út frá þeirri hugmyndafræði, þannig að þú veist, í raun og er að hann er að nota bortinnissi sem svona tólega tæki til þess að lifta þér upp sem einstaklingi, sko, þannig að þú ferð hana og ert í 3 vikur eða 2 vikur og kemur tilbaka sem svona, þú veist, svona meðvitaðurinn sjálfaði og
mm-hmm.
og hvað er langar að gera og ert bara svona stærri persón einhvern veginn sko, þannig að, og við vorum að spjalla þetta yfir hérna rauðinsklassi á Spáni fyrra og þá var eitt sem hann sagði, það vantar styrktar þjálfa, það hefur ekki verið, þú veist, fólk þáttakarnir að tala um það, það mætti sinna því betur sko,
mm-hmm.
Þannig, já ok það er áhverjt, þú kemur bara næsta ári og já, við búum með 2 rauðinsklass, bara já fínt gera það bara, hérna. Eða 3 þú veist, og bara, já, þetta, og svo fór ég að hugsa aðeins þegar hann nær dróð, þú veist, ég veit ekkert bortinni, hvað er ég að fara að gera þarna, sko. En áka bara, þú veist, að bakka ekki út úr, sem minnst það líka svolítið gaman, þú veist, að, eins og þú talum að vera leitandi, svona, bara segja já og svo bara stekkum maður á þetta og finnur út í hvernig hvað gerist og hvernig hlutni þróa, sko. Þannig ég fór bara aðeins að kynna með bortinni, hvernig er, þú veist, hvernig líkamstaðan er, þú veist, hvað svona álags einkenni eru, meiðsl og svo leis og, þú veist, las mér aðeins til það og horfði á vídeo og kíkti á það áður en fór og en ég vissi samt í raun og veru ekki áður en fór hvað ég var að fara út í, hvað þetta er nákvæmlega að gera, þetta var bara kottu og svo bara förum við yfir þetta þar og þetta var bara geggjað og þá sá maður, þú veist, þeir eru í sömu stöðu, þeir sem eru í bortinni, þeir eru mjög svona, þú veist, þeir halla fram, standa svona fram í þyngdapunkturinn, alltaf svona hallandi fram, þannig með mjög svona sterk læri hérna framan og sérstaklega,
mm-hmm.
skilur, þannig að við maður að pæli, þú veist, hvað þurfa þeir að passa upp á til að líka hans að jafnbæði til þess að forðast meðsl og svo framvegist, þannig að fór svolítið vel í gegnum það með þeim og þú veist, hvaða styrtaræfingar ætti að gera liðlika æfingar og þú veist, cooldown og svona og það var bara, þetta var frábært, þetta var ótrúlega skemmtileg upplifun.
Var þetta bara, þú veist, fólk allstæðar á heiminum
já,
og einmitt, öllum levelum og...
Algjörlega, sko, þannig að þetta voru 50 eitthvað lönd, sko, einstaklingar frá, já, 50 löndum heldig og að mjög ólíku svona leveli. Ég enda að, þú veist, kynntist til dæmis ég með, hérna, egypskan landsliðsmann í einhver svona program eftir þetta, setti svona sama styrtaræfingaprogram fyrir hann og mataprogram og þú veist, og er hann í program, hann er að keppa á Nigeria Open núna,
okay.
Hann er að fylgjast með þessu Khaled, topmaður en þú veist, hann þurfti að létta sig, þú veist þannig að það er gaman að hafa eitthvað svona sem komi, þannig að virkilega þurfti að taka sig aðeins og styrkja sig á okkurnum sviðum sko. Það komi pínlítið óvart hvað margir á háu leveli voru að sýna svona líkanlega hlutanum lítið, voru bara að æfa íþróttina sína, sko, þannig að það var virkilega svona svigrum til bætinga það, sko, en þetta var, já, mitt stórskemmtilegt og það var kannski svo lærði ég helling, sko, það voru þjálfararnar frá topp þjálfarar frá Kína og Rússlandi og Svíþjóð og Danmörku og hérna, og hugmyndafræðin á bakvið að vinna með fólkina, það var ég kom með, hérna kom að segja, svona nýja vitnisku í þjálfun og samskiptum með í pokahotnun eftir þess að 10 daga sem ég svona er aðeins byrjar að vinna með hérna heima og finnst alveg fællega skemmtileg, snýstu allt um svona jákvaða nálgun og að það fá íþróttamanninn, það snýstu raun og verið bara í svona örstutu máli eða ég má segja frá þeir
algjörlega, bara eins lengi og vilt sko
að þú ert svona
pælar
sko. Okay. að hérna fá íþróttamanninn til þess að verða sinn eigin þjálfari sko. Þannig að þú tökum þig bara, setjum mm-hmm. þig að þetta, þú ert að fara í körfu sko, mm-hmm. þú hefur smá hérna, bakgrunni í körfu og þú hérna á fyrsta degi í æfingabúðunum í körfunni þá pælir þú aðeins í því með þínum þjálfara sko, hérna, hvert er langar að fara eða hvort þú, þetta er svona visual training svolítið, þannig að þú kannski finnur einhverja fyrirmynd í körfunni sem þú getur síða að vítu, áttu einhverja svoleiðis þú hugsa tilbaka.
Nei,
Jordana, ertu meira svona fighter, þú veist,
nei, sko, hérna, sko, fyrirmyndi mín, sko, og kannski leiðilt að segja frá því í dag, af því að hann er á þeim stað sem hann er í dag, þessi ákveðri maður, en hann heitir Allen Iverson, hann var alltaf minn maður,
okay.
það er ástæðan akkur í nummer 3,
okay.
Það er bara ástæðan fyrir því, menna, þú veist, hann var lítill, hann var mjór en hann var the toughest motherfucker í NBA sko.
Nákvæmlega.
Þú veist, það er þetta að segja margt um hann, margt slæmt en
það skiptir engu máli.
Nei, nei, alls ekki
sko. Bara sem íþróttamann sko.
En jú, alveg klálega, hann var alltaf mitt visual og ég meina, veist, lengi vel horfði ég á hérna, alveg næfið svona highlights körubolt þegar ég var að spila fótbolta líka sko.
Skemmtilega. Þetta er akkur það sem að þú veist, prógrammi svolítið, að þessi aðferði fara gengur út á sko. Þú svona, og það er margir sem er eins og í bortinu sinu, eða, veist, sem voru þarna sko, sem að sumur voru með einhvern sko, sem ég sá fyrir sig, sumur átti mjög erilt með þetta þurft að grafa svolítið djútt og þá gangi kannski þjálfarann inni og sagði einmitt og fór að kíkja ok, þú ert svona, einmitt, horfði svona líkams hérna, þú veist, hérna stærð og þyngd og allt það, hvernig fólk hreyfði sig og hjálpaði þeim að finna einhvern tannig sko, en þannig þú útkoma allan æfisinn sko, svo ferðu svona hérna, á fyrsta degi, ferðu að pæla hans í hvað þarf ég að vinna með sko, eða hvað langa með að vinna með, hvað held ég þurfi mest að vinna með til þess að nálgast hann sko, skilur þannig að þú sest niður með þjálfarann og segir, þú veist, ég veit ekki, ég þarf kannski að ég fer að vera, þú veist, æfa fótavinnuna til þess að geta verið sneggri í vörninni, skilur þú veist, og passa kannski taki það mental dæmi aðeins til þess að geta verið þessi töffari sem hann er sko, hvernig hann bregst við og svo framvegist, þannig að velur svolítið sjálfur hvað þú vilt gera til þess að nálgast hann og fær svolítið frelsi til þess, þannig að þjálfarinn svolítið að hlusta á þig og hann hefur það hlutverk að vera bara svona, hérna, þetta er náttúrulega coaching dæmi, en þetta er aðeins meira samt heldur en coaching, hann er að hjálpa þér að verða þinn eigin þjálfar, verða þín eigin svona rödd, sko, og þú veist, ert síðan á sem æfingabúðum að vinna aðeins í hlutum og þá er svo gaman að sjá, þú veist, tökum fótavinna, þú segir þá, ok, ég ætla að vinna með fótavinna til að nálgast hann, og svo ertu bara að vinna með það markvist, þá æfingu, í klukkutíma eða hálftíma eða hvað það nú er í æfingabúðunum, sko, og það sem að sá hvað það gerði fyrir fólk sem var æfa, að þegar það var sjálft að gera æfingu sem það hefði svona hjálpa til að búa til og þjálfarinn kannski sagt ok, gerðu þetta til að koma einhver svona vinkil á það, sko, að það átti fólk í æfinguna, sko. Það var aldrei þannig, þú veist, að það var djúfulegt að leiðilega æfing, akkur þeir eru að gera endalösa endurtekningar af þessu, sko.
En heldur þú að sé ekki líka, sko, hvað ég segja, sko, hópíþróttir versus einstaklingsíþróttir. Ég hef átt félaga sem að, eða átt ég á félaga sem voru íslensmeistarar í bordtennis og íslensmeistarar í badminton.
Já.
Og hérna, og fóru oft á tíðum og gera eitthvað að þið ennþá í dag að fara að horfa og spila og annað. Og ég er svona einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst svo erfitt að setja mig einhvern veginn, seta mig í þessi spór að vera einstaklings íþróttamaður, fattar hvað ég meina, vissulega tilheyra þessar einstaklingar einhverju heild og einhverjum hóp, en þetta er bara svo, þú þarft miklu meira einhvern veginn, þú veist, þú þarft svo mikið að finna þetta hjá sjálfur, þú veist, þegar ég er á aðingum að annað skilur, þú veist, maður hefur þó allavega, þú veist, 10-11 aðra gauður til að líta og bara heyrðu, þú veist, ég þarf að fara að ríja mig í gangskil fattur hvað meina þannig, og kannski að það sé ástæðan fyrir því líka bara, eins og þú veist að segja, þú veist, hvað þessi strákar eða stelpur eða þetta fólk, þetta bordtennisfólk, þú veist, hvað það hérna vanrækir kannski þennan hérna
þetta líkamlega
skil út, það hefur kannski ekki, hann hefur ekki allavega aðra hófélaga til að leita til eða, þú veist, eða íta sér áfram, ég veit það ekki.
Nei, kannski misjandi eftir svona einstaklingsgreinu, en þarna eins og hvernig þau æfa, þá eru bara fullt af fólki að æfa saman, sko, og þau æfa mjög mikið, sko, þannig að þú ert alltaf með nokkuð borðið í gangi, sko, þannig að þú sérð bara, þú veist, þá sem eru góðir, sér hvernig þeir standa, þú veist, þú sér hvernig þeir reyfa sig og þú sér, finnur bara fljótt hvar þú ert, sko, þannig að þetta er svona, svolítið, skilurðu, já, ég held að það sé svona fljótt að skila sig, sko, en ég skil hvað að meina með munin á þessu. En það er samt gaman að sjá líka með þess að þetta er bara svona eitt hlut aðferðfræðin, en svo annar hlutin er að, þú veist, að það var tekið svona hópur á þetta líka, sko, svo er alltaf eftir hvert sessjón, þá sest hópur niður og fer yfir hvernig, þú veist, hvernig fannst þér, hérna, hvernig fannst mér ganga, sko, þú veist, og ég get komið með einhverja svona punkt um þig líka, skilurðu, þannig allir töluðu alltaf um æfinguna, bæði fyrir þar, eftir þar, sko, og hverjum einast degi, sko, hverjum einastu æfingalóti, sko. Þjálfarnir gera það saman, þannig að það var mikið svona verið að taka, þú veist, svona bara feedback, og þetta var alltaf jákvætt, sko, alltaf með jákvætt feedback, sko, þá erum að sá bara geggjaðar, og það var það skemmtilega við, geggjaðar framfarir á fólki,
já, bara á einstaklingum,
sko, já. En svo er líka bara geggjaðar framfarir á þjálfurum, það var fast meira einlega áhugaverðara, af því að það voru sömu þjálfari sem voru nýrarn og voru ekkert vanir þessari aðferðafræði, sko, þú veist, þú tekur kannski kimmiri og rússa, kimmiri,
þú veist, sem er í bortinni og þeir eru bestir í heiminum í bortinni og þeir eru líka bara vanir í að, þú veist, að vakna klukkan þrjú skilur og svo ertu bara í bortinni í 12 tíma skilur og það er bara hardcore, þú veist, það er bara Óli Þórðar ekki til að skjáta
skilur
þannig að þeir áttu stundu svolítið erfitt með að, að hérna, átta sig á aðferði fræðina það sem að leikmaðurinn er orðin fær bara svona rödd, sko, er orðin svona eigin þjálfari það var ekki þeirra, sko, útgangspunktu, sko, en þannig að maður sá þjálfarinn að breytast líka og verða svona bara betri þjálfarar sem náðu betur til leikmanna sem gerir þá betri, sko, þannig að þetta var svolítið
keðiverkandi bara
já, keðiverkandi og massíft, sko góð upplifin fyrir mig líka, þú veist þannig að maður lærði helling að vera þarna, sko. Svo þurfum við bara að taka bortinni og tjekka
hvað
spilar eitthvað.
Nei, ég gera þetta ekki. Ég átti nú eitthvað eitt ára það sem ég æði bortinni. Sko.
Nú,
það er það. En ég hérna, hafði aldrei touchi. Sko. Þetta er bara svo körfbóltan, ég hafði ekki touch. Sko.
En það er gaman. Það er gaman að detti inn í svona aðrar íþróttir. Þú veist, að sjá hvað fólk er að pæla og hvernig er að... Og svona hvernig þetta... Mér er líka mjög skemmtilt en svo varst talað með að taka Alan Iverson og horfa þannig vídeo fyrir fótboltaleiki sko. Hvernig fólk er að krossa svona íþróttagreinar á milli sko. Mjög stert að, hérna,
já, þetta var alltaf fyrir mig einhvern veginn sko. Ég var alltaf neitt brjálega körfubolta áhuga maður en ég var alltaf svo mikill Alan Iverson maður sko. Og það var, þú veist, ég áttaði mig frekar snemma á því hvað var við hann sem ég fílaði, þú veist. Þetta var svolítið bara, þetta var svolítið svona hans mentaldi, þetta var svolítið bara þannig, þetta er bara ég á móti heiminum sko. Og það sást líka gott þegar hann var að spila, ég meina hann tók 140 skot í leik, þess að skoraði líka 60 stig í leik skilur. En ég meina, þú veist, hann hætti aldrei, ég meina, þú veist, og ég gæti verið að fara við vitlisu, en mentaliteti hans var alltaf þannig að alla leiki ætla ég að byrja að fara á stærsta mannin. Ég ætla annarkvort að, þú veist, fara framjá honum og tróða á hann eða, þú veist, ég ætla að krossa over hann og svo ætla ég að skjóta yfir hann, sko. Þú veist, þannig að find the biggest, baddest motherfucker out there og ganga frá hann, sko. Þannig að það var, þú veist, og ég meina, þú veist,
hann er bara svona stríð.
Já, þetta er bara svona stríð, bara voru, og ég meina, það sást líka kannski svona seinni partina ferlinum hans, hann svolítið svona fjarað undan honum, en það var hann búin að hafa nokkra barátunar, sko.
En þetta er skemmtileg dæmið að þú hafa verið það, því að þú heldur þetta sem virkilega sterkt, þú veist, að menn hérna, sjá hvað svona fyrir sér, svona visuvel, þú veist, að fara þangað, því að það er svo auðvelt að búa eitthvað til, skilur við.
Hefur, hérna, þú veist, jú, mér heyrist á þér bara á okkur spjalli, sko, þannig að finnst þér það eitthvað sem vanta kannski í, þú veist, styrta þjálfun, eða bara svona þjálfun almennt, er bara þessi andliði hluti, þú veist, finnst þér það svona, finnst þér vöndun á því eða finnst þér bara svona, þú veist, það megi vinna meira með það kannski?
Já, þetta er náttúrulega að koma meira og meira inn, sko, íþróttarsálfaraðin og hérna, alltaf, ég held að það sem að eins og þau hafa talað íþróttarsálfaraðin, megi vera meira því bara að sé vera að vinna markvísara með það sé ekki bara, þú veist, eitt fyrirlestur og svo
Já, en ég held, ég veit það ekki, þú veist, nú er ég að tala kannski svolítið út úr raskatunum mér, ég hef aldrei farið til íþróttasálfræðings, en
það er oft fengin, þú veist, fengin einhver til að halda einhver eitt fyrirlestur, sko.
Já, ég fatt að koma meina, en sko, það sem að mér finnst svo gott með þig, þú ert bara með svona, og þetta er sagt líka sér hrós, þú ert með rosalega svona, þú ert með einfalda sín, þú ert bara með sín sem er virkilega hægt að hérna, framkama, fattar hvað ég meina. Og mér finnst það í öllu sem þú skrifar og hvernig þú talað þegar við hist og annað, og þetta er allt svona framkamanlegt. Margt að þessu sem að maður er að sjá út í samfélaginu og annað er svolítið þannig að, þú veist, ég held að sé ekkit endilega fyrir alla, þú veist, það þarf ekkit að setja einhverju tvo þrjá fyrir alla, það er ekkit fyrir alla að kannski setjast niður og setja með einhverjum íþróttasálfræðingi og fara yfir hlutinu klukkutíma. Stundum er þetta bara, þú veist, þessi litil hlutir sem að virka best, fattar, þessi einföldu hlutir sem virka best. Ég veit ekki hvort þessi sammála mér.
Jó, ég er algjörlega sammálar, ég er virkilega trú á, þú veist.
Bara sem dæmi, til dæmis, eins og nú ertu í, hvað, ertu í 5 mánaða áskorun eða ekki?
Jó.
Það sem úr hreyfið 3 tíma dag.
Já.
Það er geranlegt og ég meina þú ert að gera allan anskotan, ég sá mynda þeirra konunni gær, það sem hún varst út í garðinum í 90 myndu, það er hreyfing.
Akkurat sko, þessu fóreldar þínu.
Já, einmitt, það er þessu einföldu hlutir sem að ég held að, hérna, sem að mér hefur alltaf fundið svona, frábært við þig og konaðina að þetta er allt sem hún prýtsar er svo framkvæmalegt. Það er svo mikið að sulli þann úti sem að fólk er að prýtsa og segja sem að er, þú veist, ég veit ekki, er kannski framkvæmalegt en svona in the long run.
Já.
Ég veit það ekki.
Nei, einmitt, svolítið samanlega því sko. Já. Mér finnst þetta allavega, ég reyna að lifa eftir því að, þú veist, að maður, ef maður er að segja eitthvað, þú veist, að segja einhverjum öðrum að gera eitthvað eða hvetja fólk til að gera eitthvað, þá verður maður að gera það sjálfu sko, eftir mm-hmm. einhver svona lífspælingar eða reglu sko,
mm-hmm.
eða eitthvað sem að hérna, hjálpa manni sko. Og þessi hreyfipæling að gefa hreyfi með 3 tíma á dag kom eftir að ég, þú veist, ég hugsaði þetta bara þegar ég var hann úti í Danmarku mm-hmm. ég var alltaf á hreyfingu, ég var alltaf að gera eitthvað og þú veist, þegar ég var ekki að vinna með borðinninsgenginu var ég bara einhverju röld, þú veist, ég bara setti svo lítið niður sko, nema, þú veist, eitthvað smá til að pæla, þannig að ég hreyfði mig hrikalega mikið og mér leið ógeðslega vel maður
mm-hmm.
þannig að svo kom ég heim og fór í 12-vinnuna eins og skrifstofinu og svona og bara fann strax muni, sko, því að ég svona, þú veist, eins og við erum marg, maður dettur inn í eitthvað, þú veist,
mm-hmm.
gamla munstrið þegar, og ég var bara fatta það, ég var ekkert að hreyfa mig, ég var að æfa og svoleiðis, en ég var ekki, og fyrir morgungöngur, en ég var ekki ná nóg mikil hreyfingu sem að ég vissi bara að væri góð fyrir mig, sko, þannig að þessna hendi ég mér í þetta 3 tíma dæmi, sko, það er fællega gaman, ég fór með bíó daginn, þú veist, Mission Impossible, sem er drullu skemmtileg, sko,
já.
Og ég lit bara að henda mér út, þú veist, vel fyrir að ég skuldaði, sko, hérna, klukktíma,
já.
Þannig að ég labbaði klukktíma, síðasta klukktíman heim, sko,
já, okay.
Til, og það var ræði maður, frábært, þú veist, þetta var, svona, maður sá, hérna, kvöldsóluna og bara...
Hvað úr eigisöldinni upp í Mosó?
Já, það var mjög gott, sko, en ég hugsi þetta, ég ákvað við erum að fara hérna að brjóta hans upp lífið sko, við varla í janúar og fara í 6 mánaða ferðalag hérna heiminn til þess að hérna kynna okkur svæði þar sem að fólk lifir lengst við svona bestu heilsu. Þannig að ég fekk svona hugljóm en ég fór á ráðstefna hann í vor þar sem að kom hollensku læknir sem er búin að stúdera þetta mikið og var að sýna frá svona að það kalla blue zones, þannig að svæði heiminum sem er búið svona negla niður, það sem að fólk hefur rosalega gott, sko, eða lifi lengi en er að gera eitthvað, þú veist, og líður vel, sko,
mm-hmm. veist,
ekki lifi lengi og ert í bara hérna öndunarvel, sko,
já,
eða þannig, sko, já. Þú veist, þannig að ég hef svo djöfull með þetta, við verðum að kíkja á þetta, sko, þannig að, og þar er, þú veist, það stærstu að það sem er sameiginlegt, þessi svæði, er að fólk er mikið að hreyfa sig, sko, þú veist, bara yfir daginn, ekki að djöfla stendilega, það æfir kannski, en það er meira bara á hreyfingu, mm-hmm. þú veist, í garðinu með að gera eitthvað, sko, þú veist, og borðar, þú veist, misjamt, þú veist, það eru að borða ekki eitthvað sömu fæðina, en eru að borða bara skynsanlega, þú veist, svo fær fólk bara, hérna, sósíal hlutinu með mikilvægt, þú veist, þú tilir einhver svona samfélagi, finnist að þú skiptir mála þessi hlusta á því og það er eitt af þessi með að sammeinleitt líka, en við ákvæðum bara, hérna, kíkja á þess að staði, vera þannig í 6 mánuði og koma svo heim og þú veist og vitum við meira, við erum búin að byrja svolítið sama í Ísland og þú veist hvað eru við að gera gott og hvað eru þau að gera gott, hvað getur við lært eitthvað, það eru kannski verið að kenna eitthvað einnig leiðin og svo,
mm-hmm.
en allavega þannig að við ákvæðum að það er gaman að stökkva svona þannig að við erum í hérna
Þvílíkt ævintýri maður.
Þess vegna vildi ég líka prófa þetta sjálfum með, sko, og það var eitt já, það hreyfaði mig svona mikið, þú veist, markvist í þennan, þessa 3 tíma, bara mm-hmm. sjá hvernig kem út eftir 5 mánuði, þú veist, og ég finn það strax, þetta er alveg komið vika, rúm vika núna, sko, þetta, maður verður svolítið svo húkt, sko, sem ja. Er gott, þú veist, húkt á þetta góða, það er
gott, sko. Ég, hérna, ég á systur sem byrja erlendis, með manni sínum og 4 börnum,
já.
Þú tengið það,
já,
að ég var 4 börn, 4 stráka með þessu, og hérna, og þau eru þetta, þú veist, það eru þetta hrikalega mikið að gera hjá þeim, þú veist, að hann er að vinna og hún er að vinna og hérna, og þau eru þetta, þú veist, er bara eins og gengur og gerist og eins og ég voru að segja þann svolítið í nútíma samfélagi, þau finna bara oft ekki tíman til að, þú veist, sinna sjálfum sér eða hérna, bara hreyfa sig almennt, sko,
mm-hmm.
og hérna og ég var rosalegu lífspekulant þarna ég hafði að mér fór til þeir um jólin, sko, og mm-hmm. þá sagði ég við hann, sko, hérna, always do something, never do nothing,
mm-hmm.
og hvað? Ég veit það ekki, sko, ég vil eigna mér þetta sjálfur, en ég held þetta komið svolítið frá þér.
No.
Já, alveg klálega, þú veist, aldrei gerir ekki neitt, gerir alltaf eitthvað, skilur, þú veist, og það er svolítið svona bara þessi svona, hérna, hvað segir maður, svona bara þessi raunverulega nálgun á hvað þú getur gert,
mm-hmm.
og það er ansið mikið sem þú getur gert,
það er það sko.
Það er alltaf tími til að gera eitthvað skilur.
Já, og stundum þá maður bara að stokka upp, þú veist, við vorum á þessu stað þegar, hérna, eins og þau kannski ég veit að þekki náttúrulega, þekki við ekki, sko, nei. En eins og þessi er mikið að gera, við vorum þar þegar yngstu, neða, elstu guttarnir voru, já, hvað voru, fjóra, fimm ára, þú veist, þá var ég svolítið að missa þeim, þessna, það var líka svona stór áhrifaldur í njóttu ferralagsins og öllu því dæmi, sko, hérna, missi ekki af guttunum sko. Ég var mikið að flakka bara út af vinnu og mikið í burtu og hérna, fók mikið tími í það þannig ég ákvað að stundu það maður bara ít á pásu sko. Stokk upp og hugsa bara ok, passa að festa sig ekki í vinnunni sem var í, það var mjög skemmtileg vinnu alltaf en ég hugsa bara hvað er mikilvægur að þessi vinna sko, eða familjan, þú veist
algjörlega.
Og forgangsraði familjunni herra og ef maður En maður bara svona trúur að sjálfan sig og er opin fyrir tækifærum, þá er þetta bara þannig að þú veist, þú lokar einhverjum dyrum og opnast eitthvað annað, það er alltaf þannig, gott fólk getur alltaf fengið eitthvað að gera, sko.
Algjörlega, sko.
Ég trúi því, þú
veist. Algjörlega, sko. Og þau auðvitað, þú veist, Helga og Inga og Elg ykkur, þau hlusta reglilega á þetta, sko.
Hérna, ja, þau er gott fólk.
Já, ríkilega gott fólk,
já,
sko.
Og hérna,
nei, það er svona aðleysi bara svona hreyfingar hluti, sko, þú veist, það er auðvitað mikið fjölskyldu fólk og mikið með börnunum sínum, en svona bara þessi hreyfing, hérna, sem að þú veist sem að þau vilja gera sjálf sko.
Stundum minnst það samt tengjast vinnunni sko. Og minnst þetta stundum getur þú veist og ég held eflega vinnustæðar er að opnast ég er mikið að pæla þessu vinnustæðar er að opnast svolítið með þetta þú veist að leifa að breyta römmunum svolítið það þurfa ekki allir að vinna frá 8 til 4 eða 7 eða hvað fólk er að vinna alla daga sko. Og það er bara þetta er breytast hér og þetta er að breytast ellendis og hérna, að því að fólk er að sína fram á það hérna, að það getur unnið öðruvísi sko. Það getur, þú veist verið með sveigjanleiki vinnu og unnið jafnvel heima, þú veist, ef það hendar það hendar ekkit alltaf, stundum er það bara verra sko. Eða þá bara unnið færri tíma sko. Skilur við stundum getur að haldi laununum unnið færri tíma ef þú prótusir það sama, skilur við ef þú getur sínt fram á það og þú skilur jafn mikla aðeir skilur á minni tíma, þú veist, akkur eftir ekki að vinna, fá að vinna minna sko. Eða þá að lækki launum aðeins og þú veist, vinna aðeins minna skilur, þá áttu meiri tíma í sjálfaði og familíina og kötta kannski niður eitthvað í lífstíli, ég veit ekki þú veist, það er alls konar vinkla sem að við kannski gleymum að hugsa skilur, hverju forgangsraða maður herra sko, eða hæst, hvað skiptir mestu máli sko? En það er ekkit gaman að detta döðu niður skilur, eftir að þú ert komin á eftirlaun og þú veist og krakkarnir mun ekki hvað heitir eða alltaf í vinnunni sko og þú veist og svo þetta bara búin, líkanlegt rak sko þannig það er ekkit fjör sko. Þannig það er þetta og ég er ekki að tala um sýstiðina sko
nei, alls ekki
en það er bara, þú veist, það er svona almennt sko það er alltaf einhverju vinklar á öllum vinnum sko og þá best að maður á aldrei að vera hrættur að við að spurja skilur því að einhvern sem að hérna, yfirmanni eða eigenda fyrirtækis eða hvað sem það gera það verður alltaf samt að opna einhverja svona gátt úst, einhverja hóli sko sama hvað spurningin er skrítin sko ég til dæmis að vinna fyrir ráðgjafyrirtæki sem þeir hafa einhver og ég er á svona skrítnum díl sko sem að ég bara spurði hvort að ég geti fengið og þann gekk upp sko þannig að ég er ekki með fasta vinnutíma ég er með föst laun og svo ég bara skila ákveðnum verkefni sko. Þannig að ég get unnið ég get verið í sestniðu hérna bara unnið þessna eða farið mér að skrifstunni já, takk fyrir það var heldig gott skilur þannig, ég þarf bara að skila mínu veist, þannig að það er svona win-win
algjörlega
þannig að En þú veist, það er alltaf, þið gerir þetta kannski aðeins með fótbolta líka, þú veist, eldri leikminna ekki, fá aðeins meira. Það er
svo stjórna vinnulæginu bara, vinnu álæginu.
Já.
Jú, vissulega, og hérna, en stund, þú veist, ég finna eins og ég sjálfur mér, þú veist, ég veit ég er að eldast fótboltilega síð.
Já, já.
Og
samt og þú veist, nú ungur til þess að ekki spila á gamla þróttarvellinu.
Akkurat, það kom bersýnlega ljós hérna á hann, að hérna, svo er maður líka bara svo eitthvað svo þrjóskur skilur veist, ég veit í hversu oft mér hefur búið að veist, þeir þú tekur bara hátt í þessu svo bara komið fínt í dag já. Og maður er alltaf þjóstnast við að halda áfram fattari, í staðinn fyrir að bara gefa nei bara þú veist, segjum æfingin sér þannig að veist, það er uppbytun, reytur sendingar, spil þá bara, þú tekur bara hátt í uppbytunni, reytum og sendingunum, svo er þetta bara góður í dag þetta var leikur í gera eða fyrir dag svo byrja spilið og maður bara já, ég er bara með skilur þú veist, bara gekkja sko. En ég algjörlega, þú veist, ég meina þú veist
en þú ert samt búin að breyta svona hvernig þú ævir það ekki sjálf
jó, vissulega
mikið að pæli þeim hlutum sko,
ég var einmitt að hérna, ég er einmitt hérna, þú vorst að tala um Maxwell áðan og vorst að tala um ketabullunar og liðleikan og svo bara bodyweight sko. Þegar ég var út í Svíþjóð þá sagt, voru þetta með frekar stutt hérna, undirbúinnstímil, það voru tveir mánuði minni með sko. Og það var allt sem við gerum bodyweight mér hefur aldrei liðið að velja líkamann á aðeiminni sko.
Ég fíla bodyweight
og ég eiginlega sko seinustu 3-4 ár þá hef ég eiginlega ekki lyft lóði sko. Nema, jú, vissulega í styrtaræðingum hjá styrtara þjálfarunum okkar í fylki núna eitthvað, en ekki þetta svona, þú veist, engin þunglúð og, með, veist, og ég held að ég finna það líka alveg skróknum á mér, sko, þú já, veist ég er alveg bara að fokka hartið að taka bara bodyweight, sko.
Já, ég er skotin í bodyweight, sko. Það er, þú veist, maður þarf í raun og ekkert meira hittir meira svona, þú veist, hvað maður segja, variasjón, það er skemmtilegt og það er svoleið sluti kom inn í og vissulega, þú veist, er þetta já, eins og með kettlebellum gera svona ákveðna hlut og styttir í tíma eða spara sér einhvern veginn þannig tíma, sko, en annars ég nota bodyweight mjög mikið og trúi mikið á það og er sjálfur, þegar ég er æfa sjálfur, þá æfi sjálfur mest hérna, bodyweight, ég held nokkur kettlebell að einhvern minni fyrir mig, en bodyweight er svona algjört upp á allt hjá mig, sko, mikið farin að pæli liðleika meira núna, sko, þú veist, þannig að bodyweight og liði líka svona movement, svona dýrarhæfingar og svoleiðis, ég fíla það líka og finna það hefur hérna að virka vel á mig, ekki hefur góð áhrif, þannig að það er bara að prófa þetta sko, áfram, sko, finna það sem að henda manni sko.
Ég ætla nú ekki að halda það er mjög lengi góði minn en mér langar samt að spyrja aðeins meira út í hérna, af hverju þú hefur gert það áður, þú hefur tekið svona áskorunir á sjálfa þig basically, eða svona challenges.
Já.
Hvað er svona, þú veist, ég held þú sér búin að útskýra fyrir mér nokkurn eða eitthvað svona thought process bakvið þetta er en af hverju?
Af hverju svona áskoranir?
Já.
Mér finnst bara, svolítið kannski eins og þú tala maður, gaman að prófa svona hluti, sko, hvað áhrif þetta hefur á mann.
Og þú hefur gert þetta bæðið með hreyfing og mat, ekki?
Jú, já. Minnst gaman að prófa, ég prófa alls konar svona mataræðið og hérna, og hérna, skemmtilegast að einlega matara heiti Warrior Diet, sko, sem fíla það var skemmtilegt að prófa, það er svona gekk út á að vera svona, borða mjög lítið yfir daginn, vera þú veist, nartið einan netu eða þannig yfir allan daginn, samakvæðast að gera, sko, og, en svo halda góða taka góða æfingu, kannski setnipartin og halda góða veistlu bara, þetta var veistla á hverju kvöldi, sko, þetta var svona hugsunum var að vera svona stríðsmaður, sko, þú veist, þú komin í gamla, þú fekkst ekki að borða fyrir fólst og veitir eitthvað, sko,
nei, nei.
Skilur við, þannig að maður átti að vera svona svangur, svona pínu edgy, sko, yfir daginn og maður var það vissulega,
krakka drullegur,
þetta var svolítið þannig að gaman að prófa þetta, en ég, þú veist, ég er ekki á þessu núna,
nei.
En það er gaman að prófa það, þú veist, og gaman að prófa, annaf, ég vil bara að því að maður er að vinna með fólk og hjálpa fólki með svona, alls konar svona heilsutengt mál, þannig að þá vil ég bara svona reyna að prófa sjálfur hvað áhrif það svona hlutir hafa á mann. Og með svona áskoranir þá hendi ég þessu út eins og tekið þetta á Facebook eða er byrjaðan að vinna um Instagram núna sem er skemmtilegt, en ég gera bara til þess að það er svona aðhald, sko. Þannig að ef ég hendi þessu út, þú veist, læt aðra vita af þessu, þá er svona no way out, sko. Að því að maður getur alveg byrjað einhverju bara sjálfur inn í hotni og hérna,
svo bara gerist ekki neitt.
Nei, svo bara, besta að hætta þessu bara. Eða skilur, þetta hjálpa mér að hérna, svona aðhald, svona jákvætt aðhald, sko.
Algjörlega.
Og svo bara, sumt virkar rosa vel fyrir mann og sumt ekki, sko, djúsfasta, ég tók þangt í hann í 5 daga, sko, átti að vera ægilega ferskur þetta, þá voru við, hérna, hvar voru í Peru, held ég, átti að vera svona, þú eftir þess að föstu, þú veist, þú verður bara að geggja þau, bara svona lífsorskan alveg að miljón, sko. Ég var bara, þú veist, það var, alveg farin maður. En þú veist, klára það, þú veist, þannig að ég prófa þetta. Þannig að sumt virkar og sumt ekki, sko, svo hérna, velum maður bara það sem maður vill halda áfram eða ekki, sko.
Heldur að koma einhvern tímabúti það sem þú segir bara, ok, nú er ég búin að finna það sem ég langar að gera, hvað matræði var þar. Nú er ég búin að finna það sem ég langar að gera, hvað hreyfingu var þar. Og haldur þið við það einhver ár, heldur þú verður alltaf að challenge að sjálfa þig, slengi og liðir?
Já, ég, þú veist, það er sumt er bara komið, þú veist, eins og með hreyfinguna, þá er, finn ég bara svona göngur, þú veist, er að geggja þær fyrir mig, þú veist, að, þú veist, að bara með svona mild ganga, hérna, er bara venjulega í göngutúr, minnst þið frábærir og ég finn mikið mun á mér eftir ég byrja að svona gera það reglulega og ég held að fólk, við göngum bara á lítið, við hreyfum okkur á lítið flest, sko, þannig að þessi milda hreyfing, gera meira af henni, það er komið til að vera, sko, og svo svona bara svona reglulega styrtaræðingar, þannig að örgla alltaf eftir að varja eitthvað, maður alltaf að prófa eitthvað og hérna,
sá hvað virkar og hvað ekki og hvað mann liði vel með og hvað ekki sko. En ég alltaf með þess að hugsa bara, þú veist, að geta æft hérna, þú veist, alla æfina sko. Og geta gert hluti og aðeins að, þú veist, forðast meðsli og svoleiðis. Ég er líka farin að gera þetta, ég er aðeins að hérna, prófa þetta með aðra ræfingar svo ég hef virkilega gaman að, þú veist, mér er gaman að fótbolta en ég leik mig bara í fótbolta með guttunum sko. Þannig að ég er ekki að mæta í hérna, þú veist, á æfingar eða
bumbuboltan
sko. Þannig að sem sumir fíla alveg í bót sko, mér er bara skemmtilega að leika mér og mæta í hérna árgangumóti og fylki og vinna það, það síðast elsta lið, þú veist, með þorði ekki eins og að halda þetta núna síðan sem
er
allir gott.
Það er reyndar eina sem ég hlaka til að taka þátti sem reyndar er álgangurum minn ekki frínilegur sko, en ég hlaka til að taka þátti því sko.
Já, emmi.
En ég, hérna,
hann er bara gaman sko.
Já, algjörlega. Og ég, sko, ég, það sem að, og ég held ég átti þetta spjallið hann, hérna, fyrsta viðmælandum minn, hérna, Rúnar Geirmunds, hérna, kallinlega kappa og algjörnum topp dreng. Hann er að fara að gifta sér núna 11. ágúst til að hangi með það rúnar minn. Já, og hérna hvert var ég að fara með þetta? Já, ég var að segja það en ég hefði svo mikilvæg ágjörði því að hætti fótbolta þá veit ég hvað ég ætla að fara að gera.
Já, einmitt.
Ég hef alveg hella ágjörði sko.
Já, með tíman, hvað ætlar að nota nýma þér?
Nei, bara hús, hvað
út hvað, ekki bara rock and roll?
Já, ég veit ekki, ég nenni ekki endi einhverju pappa rock bandi sko. Nei, bara svona hreyfingarlega sér sko.
Já, veist,
hvað, þú veist
en það er ekki að prófa eitthvað nýtt sko. Ég meina, ég er húgt á jiu-jitsu sko.
Já, ég get alveg lofa, ég eftir að fara það örgla.
Já, er það ekki, þú veist, það er ekki hreyfing sko. En mér er skaman að prófa, ég er búin að prófa nokkra staði sko. Þú veist, að það er mjög ólíkar svona, hvað maður segja, æfinga aðferir núna, hérna bara á Íslandi sko. Já. Og bara í heiminum og hvernig hún nálgast þetta. Og aftur er ég komin í, þú veist, mjög langar að æfa þetta þannig að ég er ekkert að hugsa keppni en eitt sko. Þannig að, en mér langar bara að æfa þannig að ég sé að læra og það, þú veist, það finnst mér svo skemmtilegt í jiu-jitsu versus til dæmis bumbuboltan í fótboltanum. Ég hef allavega ekki lært neitt nýtt ef ég fyrir bumbubolti, ég læri ekkert. Það er gaman, en ég er ekki, það er engir svona lærdómur beint í því, sko, ég er ekki betri, það er engir svona taktik eða tækni neitt að bara, þú veist, spila það, þú veist, það er fyrir, sko, en í jiu-jitsu er alltaf að læra, alltaf einhverjum einasta tíma, ert að læra eitthvað, þú veist, að prófa eitthvað eða einhver að prófa eitthvað á þér og þá lærir eitthvað líka, sko, það finnst mér svo geggja, sko, þessna er ég svolítið húgt á það, sko, og núna er ég svona að leita að stað það sem ég getur að æfa pínlítið svona meiðslafrít, sko, af því að, þú veist, ég er 48 ára og hérna, og þú veist, þú kann eitthvað aðeins, ég er ekki, ég er með blátt belti sem er svona byrjanda level ennþá, sko, en þegar ég fyrir á einhvern stað og er að æfa við gaur sem er ekki komið blátt belti og er 20 ára og þú veist, og kannski 10-15 kílóma fingri, þú veist, og hann sé með blátt belti, maður best að taka hennar gaur og smassan, þú veist, það er svona eldra, eða yngri gaura, hérna, syndrúmi,
sko,
þú veist, þannig að, og ég nenni því ekki, ég nenni ekki að, þú veist, að maður getur alveg átt að helviti góðan slag við svoleiðis gaur, sko, en þú veist bara, ekki beint heldur að læra, þú veist bara svona survive og kannski tekur hann og kannski ekki sko. En mér langar bara að læra og verða betri, þú veist að skilja þetta betur, þetta er svona, þetta er svo skák bara, þú veist, þetta sport, en minnst þetta hrikalega gaman og ég er svona, svo, þannig að ég er svona, já, ég myndi að finna svona, að reyna að finna rétta staðin til þess að æfa og er svona að æfa bara sjálfur aðeins, hérna, og aðeins með guttunum sko, en þú veist, þannig að maður verið alltaf að eitthvað að fikra sér áfram sko, minnst gaman að prófa nýtt sport sko.
Algjörlega. Ég held að það sé líka hvað svona, þú veist, ég held að það sé líka fyrir mína parta, þú veist, það er alveg, ég er alveg 100% staði eftir að fara upp í mjölni, ég eftir að koma mér í einhverju jitsu tíma og það er bara út af því ég hef líka svo mikið áhuga á sportinu, sko, þú veist, ég veit okkur slega mikið sportið bara sem sport, en ég veit svo lítið tæknina, sko, þú veist, þessi ég fór á glímumótum daginn upp í mjölni, bólamóti sem hann hérna Pétur Marino, þú veist, hvað er, sem hann hélt og frábært mót, sko, og ég er bara svona, þú veist, ég leitur hrikalega lúðalega út sko, ég er alltaf að standa og ég er alltaf að horfa og ég á svona spá og spekular sko, ég viss ekki neitt sko, en þú veist, ég er bara svona, mér langaði svo að læra þetta sko, þannig að ég er alveg viss það þegar ég hætti fótbolta þá fyrir þetta sko.
Já, ég hefndi tjekka á því.
Já, það er klálega sko.
Og þá þarf að lítið líka holt fyrir því verandi svona fighter, þú veist, og svona, þú veist, hvað maður segja, svona warrior sko. En þú ert líka svona hugsandi og það hjálpa að þú þarft að vera þannig, þú þarft að geta að slaka á, þú veist, að því að það ætlar að fara inn og drepa alla strax og bara klárar þig og þú veist, þú drepa kannski einhvern en þú veist, eða sjálfan þig eða, já, veist, maður klára sig sko, það er að kúla við þetta sporta, þú veist, þessi góðu, þessi bestu eru bara, þú veist, eins og bara Gunni sem er náttúrulega geggju fyrir mér, þú veist, hann hefur svo lítið fyrir sig sko. Þú veist, er svona bara eins og snákur einhvern veginn sem að þú veist, með að þú ert að djöblast þá er hann bara svona,
svo maður líka maður bara
þú veist, bara fastur einhverstaðar einhverju gildir, sko þannig að svoleiði sport sem maður ætla að læra er skemmtilega, sko svo eru að fara skrisundnámski, við erum búin að skrá okkur það í hérna haust og var allar að koma með á það
okay.
En það er svona aðfyrir líka, ég er svona hrifin þegar ég fyrir að pæla í þessu, þá er ég svona hrifinar svona smooth svona smooth jiu-jitsu og við erum að fara að læra svona smooth útgáfa skrisin það sem að þetta er svona kerfi sem heitir total immersion sem gengur út á hérna, gengur út á, þetta er ekki svona old school skrisin það sem þú ferðið áfram á styrknum og hörkunni sko, skilur og ert orðin alveg heil massaður og svona kröftugur heldur eftir meira bara út að pæli sko hvernig þú liggur sko, þú veist, út eins og kanu eða
hreyfi patrónunir
eða svona þannig, já, eða bara svo, veist, svo höfrungur og reynir að minka mótstöðin í vatninu og
já.
Þú veist, þannig að hafa sem minnst fyrir því að synda áfram, ég geggja spenntu fyrir því, ég las bókum þetta og hérna, og það er náungi sem að heiti Þórður eldi, Dotti, skrisund námski Dotta,
okay.
Er hérna búin að skráma þetta og hann verður með þetta upp í Mosó í september og er akkur að kenna þess aðferð frá það, þannig að ég er mjög spenntu fyrir að fara að synda þessu höfrungur hérna, í haust sko, enda, þú veist, af því ég sekk bara, ég kann ekki skrisund.
Nei, ég kann ekki að synda.
Nei, þú veist, maður bara djöflast eitthvað og svo er ég bara farinn sko, það er ekkit gaman, þú veist að þegar gaman að fara í vötn og sjóun og svona, það er ekkit gaman eða þú er trættur um að bara fara, skilur, komast ekki tilbaka. Þannig
að já, veist,
prófa eitthvað svona open mind, sko, prófa eitthvað nýtt og svo getur maður bara dottið inn á eitthvað sem að mann datt ekki til huga maður hefði gaman. Bortennis, þessna skilur, eitthvað svona
já.
Sport sem hún bara prófar óvart, sko. Þannig, ég held að þetta er ekki að mikla rák, sko.
Nei, ég, hérna, þetta var eitthvað tímabil hann um daginn og búið að vera kannski ár, tvö, það sem ég er svona, þú veist, hvað er fokkanum má ég fara að gera en ég meina, þú veist, ég er svona farin að hafa aðeins minna á að gera þessu núna og þetta er ég held að ég á potið þetta að finna með einhver staðar en það verður forvitnilegt að sjá, sko.
Já,
það verður það, sko.
Gaman, hvað áttu mikið eftir?
Ég veit það ekki, ég meina, þú veist,
þú ert að koma bara upp í Mosó, klára fylgjum,
klára fylgjum þar,
já, og svo kemur bara með okkur í Mosó.
Það er eitthvað enginn heyrið þetta. Nei, ég sko eins og ég var að segja það án, það koma upp moment hjá mér og hafa komið svona kannski seinustu ár þar sem maður hugsar á einhverjum tímapunkti en það fer venjulega mjög fljótt tilbaka sem maður hugsar, þú veist, ég væri til að vera að gera eitthvað annað, þú veist, ég væri til að vera, þú veist, bla bla bla, þú veist, þannig að þú veist, þessi hugsun er kannski eitthvað aðeins að læðast inn hjá mér en þú veist, ég hef bara allavega ennþá í dag alveg svo hrikalega gaman
að
þessu. Ég nenni ekki að enda sem gamli hægi hérna, meðislapésin og þurfa að hætta. Ég vil þetta hætt bara ákveða sjálfur. Þannig að auðvitað, maður getur ekki séð fyrir hvað gerist í framtíðinni en ég myndi svona helst vilja hætta bara svona á, þú veist, það sem ég er sátt með sjálfa með. Hvernig það gerist, ég veit það ekki.
Nei.
Hvað er framöndan, Gaui?
Hjá mér?
Já. Fyrir utan 6 mánaða ferðalagi sem að þú og Vala, er bönnun að fara með?
Tveir yngri gaurarnir, sko, þannig að 7 ára og 15 ára alltaf með. Elsti býr út í Danmarku núna og næsteldi er svona á leiðina, hann með kjærustu og það er að fara að flytja íbúð hérna í Grafarholtinu, sko.
Ok.
Þannig að þau eru ekki að koma með.
Nei.
Þar fyrir utan er bara, þú veist, vera til, hreyfa sér 3 tíma að dag og þú veist, og vinna á gamla lífinu, horfa eins og fótbolta og hérna, maður er einhverja tónleika til að fara, sko.
Já, fórstu að Guðs og Rósis?
Já, ég fílaði það, þú veist, ég hlusta á það og mér fannst, það er svona, það er kannski eitt líka í svona lífina, því maður ástöðan það.
Nei, ég var ekki nú, sko. Ég var með podcast á sama tíma.
Já, en hérna, þú veist, ég var svona alveg yfir sem að hvort ég ætti að fara á þetta. Það er það að tala um svona gamla þréttakalla, sko. Mm-hmm. Mér fannst þér nefnilega ekki vera það, sko.
Nei.
Og ég hafði svona áhyggjur að því að auðvitað, þú veist, vanda aðeins upp á röddinni, Axel Rós og allt það, sko. En ég sá það, við voru svona nálægt, við komist einhvern veginn bara rétt við sviði, sko. Og maður sá bara á þeim hvað þeir hafa gaman að þessu, sko. Ef ég upplifa þannig. Ef þeir hafa gaman að þessu, þá smitaðist það svona, skilur út, sko. Það er alltaf riskið þegar maður fer á tónleika með einhverju svona eldri spöðum, sko. Veist, þannig að ég sá Stones einhvern tíðan, mér fannst þér ekki að gaman þessu og ég hefði ekkert gaman að þeim. Þannig að þeir elska þá, sko.
Já.
En þú veist, ég fíla svona gaman að fara á tónleika eða bara litla tónleika, skauknum eða einhverstaðar eða wherever, sko.
Þú er nú komið að tónleika með.
Já, nákvæmlega, það var gaman, tók pappa með.
Já, akkurat.
Minn, sko. Það var skemmtilegt. Ég fíla eiginlega betur svona litla tónleika það sem er svona, ég sá skálmöld líka þannig.
Já.
Pínlítið tónungum geggja maður, mm-hmm. Svona bara það sem er alveg inn í þessu einhvernig.
Já.
fílaði betur en þetta stóra sko.
Já, ég sammála því, það er svona maður verður töluvert heyrnalausari eftir tónleikana en nærveran er sjarmerandi sko.
Þetta er einhvern veginn, þú veist, meira inn í þessu einhvern veginn.
Algjörlega.
Þannig að það er gaman sko.
Algjörlega.
Já, svo bara, þú veist, svo ætlum við að koma afturhildingu upp í inkasso.
Algjörlega.
Þið ætla ekkert að vera þar, þannig að
hvað? Ég, það er ekki stefnan.
Nei,
það er aldrei stefnan.
Mér er hérna endilega haldið ykkur uppi sko.
Já.
Það er gaman að, þú veist, voru gaman að fylgjast með þessu.
Algjörlega.
Svo lokaða barðum. Þannig að maður er gaman að fylgjast með fótbolta, minnst líka kannski skemmtilegasta leikinni samt, verið bara með guttunum mínum sko.
Já.
Minn skemmtilegasta fylgjast með þeim spila sko. Það er svona uppáhalds leikinir. Og maður er svona rólegri fótbolta pabbi, þú veist.
Já.
Bara svona að hafa gaman að þessu. Já. Og sjá þá vera að gera góða hluti og geta vera eins og þú veist að tala með áður um settum mækinn í gang sko, verið ekki öskra dómaran eða með einhver svona leiðindi sko, staða nóg að því í gangi.
En þú veist að sko erfiðasti parturinn að því að vera þjálfari í dag hjá Peyjum, það eru fóldrarnir.
Er þetta ekki að skána samt? Upplýrðu það ekki?
Nei.
Er það ekki?
Nei.
Er þetta pabbarnir?
Þetta er bara ýmist, það er bara ýmislegt í gangi sko og ég er ekki trættu við að segja það, þú veist, þetta er, ég veit ekki, ég hef alltaf verið, ég var allavega svona í seinni tíð, alltaf svo rosalega þakklátur mamma og pabba þau fylgdu mér út um allt þau komu 98% til að koma að horfa með spila en það var alltaf bara þú veist að gera þetta á einn fórsendum þau stóðu, þau fylgdust með skömmuðust sín alveg hrikalega oft út ég var gjössamlega óbalandi og óferjandi sko, lengi framan af og, en þau lögðu mig algjörlega að gera þetta á mínum fórsendum skiptu sér ekkert af. Nei. Og bara, þú veist, stuttum mig bara já, og ég verði með eilíkt þakklátur fyrir það því að maður var vitnaði svo marg oft að hérna hversu afskipta samir fóruldur geta verið sko.
Já, þetta er ekki góð sko. Meðan þetta er akkurat leiðin sko, finnst mér. Ég sé líka ég fer mikið á svona yngri flóka leikjum og ég sé stundum svona bara fóruldur eða þú veist, ég sé eiginlega stráka, því ég er bara stráka sem eru með sýnist verið fótbolta til þess að uppfylla svona metna og væntingar foreldrana sko. Og maður sér bara einhvern veginn sér á þeim bara, hvað er ég að gera akkur er ég að þessu, meðan, þú veist, pabbin eða mamman að öskar hann, þú veist á þau sko, er svona að lifa í gegnum einhvern veginn, sem að hérna,
sem er rátt,
já, sem er ekki gott fyrir krakkana sko.
Alls ekki,
þannig að þetta er furðulegasta mál sko, með þá foreldra sko. En ég held við varum samt að detta en síð svona þetta væri að
Nei, skána, ég meina að þú veist, ég meina þessi umræða er til staðar og þessi umræða verður til staðar örugglega næstu ár en það eru þetta alltaf, þú veist kannski nema að horfa svarta á þetta en þú veist, það er mikið um þetta.
Já, þetta er mér tilfinningasport náttúrulega.
Algjörlega.
Þannig að
Nei, en það, sko. Það er hérna, nú erum við komin í fóreldra og úlingastar, hérna, við getum mörgulega að tala saman guðminn í fjóra tíli viðbót en ég ætla ekki að halda það lengur, ég ætla bara að þakka að kjallaði fyrir að koma og hérna,
takk fyrir að bjóða mér
og hérna, frábært spjall, við fórum þetta allt
já.
En sem er bara nákvæmlega hérna, sem er bara nákvæmlega eins og það er þegar við tölum saman þegar við erum ekki að tala mikrofónin þannig að hérna bara enn og aftur hérna, takk hérlega fyrir að koma
takk hérlega fyrir mig
og gangi þér bara rosalega vel í öllu sem við tekum fyrir hendur byrðu heilsa konunin og hérna þangu þér næst
sumleis.